Selamat malam. Sekarang kita tundukkan kepala kita sebentar untuk berdoa. Bapa Surgawi kami yang pemurah, kami menghampiri Engkau lagi malam ini, sekarang, dalam nama Tuhan Yesus, untuk bersyukur kepada-Mu atas satu hari lagi. Dan sekarang kami memohon berkat-berkat-Mu atas kebaktian malam ini. Biarlah Roh Kudus datang dan memberi kami penjelasan dari hal-hal ini yang sedang kami cari dengan tekun. Ya Allah, kiranya ini menjadi begitu berharga, sehingga kami semua bisa bersekutu dalam firman sedemikian rupa, sehingga ketika kami pergi, kami akan bisa berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita sepanjang jalan? Kami bersyukur kepada-Mu atas apa artinya Dia bagi kami, dan percaya bahwa Ia akan tetap bersama kami sementara kami berjalan terus, sebab kami memohon ini dalam nama Yesus. Amin. Gembira sekali untuk kembali di rumah Tuhan malam ini, dalam kebaktian lagi, dan kita senang, saya gembira sekali bahwa hanya mengira bahwa yang satu ini tidak akan datang, tetapi akhirnya ini datang, maka saya sangat bersyukur sebagai yang terakhir dari empat penunggang kuda itu, yang menurut saya adalah salah satu dari pesan-pesan utama bagi gereja pada saat ini. Saya tidak tahu yang satu lagi itu apa. Saya hanya mengambilnya hari ke hari, sebagaimana Ia menyatakan itu. Saya berusaha memberikan itu, dengan sebagaimana Ia memberikan itu kepada saya. Apakah Anda menikmati berkat itu? Apakah Anda perhatikan bagaimana itu berhubungan dengan zaman-zaman gereja? Bagaimana itu cocok sekali secara sempurna dengan zaman-zaman gereja? Begitulah. Bagi saya itu menunjukkan bahwa itu adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan zaman-zaman gereja. Maka Roh Kudus yang sama yang sedang memberikan ini, lihatlah, sebab itu membaur bersama. Semuanya satu tindakan besar Allah, menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Anda perhatikan, ketika Ia menyatakan dirinya kepada Daniel dalam penglihatan, di sana ada lambang dari sesuatu, seperti seekor kambing di tempat ini, atau mungkin sebatang pohon, dan di tempat berikutnya itu adalah patung, dan hal-hal yang Ia lakukan, menjadikan hal yang sama senantiasa. Hanya pastikanlah kita tidak melewatkan itu. Nah, tentu saja hati saya bergetar beberapa saat yang lalu. Saya berbicara dengan seorang wanita kecil yang duduk di sini, sekitar 85 tahun, dan ia belum lama sebelum saya pergi ke barat, wah, ada seorang gadis kecil di Ohio yang menurut saya akan mati karena leukemia tahap terakhir. Nah, leukemia adalah kanker di dalam aliran darah. Dan, oh, gadis kecil itu, Anda tahu, berada dalam kondisi yang begitu buruk, sehingga sama sekali tidak ada harapan lagi baginya. Mereka memberi dia makanan melalui pembuluh darah, operasi itu. Dan mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Nyonya Kit di sini, dan Saudara Kit, mereka banyak memberitahu orang-orang itu tentang Tuhan, menjawab doa, dan mereka mengumpulkan, saya rasa, dan membayar seseorang dan membawa gadis kecil itu ke sini. Dan ia adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik, sekitar, 9 tahun. Dan ia ada di belakang, di dalam ruangan itu. Dan ketika kami datang ke hadapan Tuhan, Roh Kudus memberikan sebuah perkataan kepadanya. Dan mereka harus membawa dia, dan harus membawa dia, dan memberi dia makan. Anda tahu, begitu. Dan ketika ia pergi, ia menangis meminta hamburger, dan maka memakan makanannya melalui mulut, dan mereka memberikan dia hamburger, dan seterusnya memberi dia makan secara alamiah. Dalam waktu singkat, beberapa hari, mereka membawa dia kembali ke dokter, dan mereka, dokternya benar-benar tidak bisa mengerti. Ia berkata, seperti bahkan bukan gadis yang sama. Ia berkata, wah, tidak ada sedikit pun bekas leukemia di sekitarnya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi, dan sebelumnya ia sudah sekarat. Mereka pikir ia pasti akan mati. Hanya memberi dia makanan melalui pembuluh darahnya. ia sudah kuning. Anda tahu, mereka menjadi bagaimana. Maka mereka, dan sekarang, ia sudah di sekolah, bermain dengan anak-anak yang lain. Benar-benar, sebahagia mungkin. Mengingatkan saya pada satu kasus yang seperti itu. Suatu hari saya baru pulang ke rumah. Ada, jika saya tidak keliru, mereka orang Episkopal atau Presbyterian yang membawa seorang gadis kecil dari Kansas. Dan para dokter mengira bahwa ia akan mati, menderita leukemia. Dan mereka memberi dia, saya rasa, waktu 4 hari untuk hidup. Ia sudah parah sekali. Maka mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin menghabiskan waktu 4 hari itu dengan datang ke sini, melewati tumpukan salju dan sebagainya, dari ujung ke ujung negeri ini, supaya dia didoakan. Dan kakeknya, seorang pria tua yang sangat tampan, sudah berambut putih. Dan mereka membawa dia, sudah 2 hari di sini, di sebuah motel kecil. Saya duga itu sudah tidak ada di sana sekarang, sebelah sini dari Silver Creek. Maka malam itu saya pergi ke sana untuk mendoakan dia. Itu pagi sekali. Malam itu saya baru pulang dari luar kota dan pergi ke sana. Dan ayah yang tua, kakek itu sudah sedang berjalan di lantai. Dan ibunya berusaha merawat anak itu. Dan sementara saya berlutut untuk berdoa, Roh Kudus menyingkapkan suatu rahasia kepada saya yang ada antara ibunya dan ayahnya tentang sesuatu yang telah mereka lakukan. Saya memanggil mereka ke samping dan bertanya kepada mereka tentang itu. Mereka menangis, berkata, "Itu benar." Lalu saya menoleh ke belakang dan saya melihat gadis kecil itu sedang bermain lompat tali, pergi, bermain, dan sekarang gadis kecil itu, kira-kira dalam waktu 3 minggu, mereka mengirimkan foto gadis kecil itu kepada saya. Sudah sekolah lagi, bermain lompat tali, dan tidak ada leukemia sama sekali. Nah, kesaksian itu secara mutlak adalah kebenaran yang sejati. Ya, jadi Allah kita itu sungguh nyata, Anda lihat. Kita hanya melayani Dia dan percaya kepada-Nya. Dan saya tahu ia nyata. Nah, sekarang saya sedang berusaha sebaik-baiknya. Sementara sesuatu di dalam, di antara kita, sedang bekerja. Dan sekarang kita akan berusaha malam ini dengan anugerah Allah untuk mengambil meterai keempat ini dan melihat apa yang akan Roh Kudus katakan kepada kita di dalamnya. Sekarang saya akan membaca Wahyu pasal ke-6 dan mulai dengan ayat ke-7. Ke-7 dan ke-8. Selalu ada 2 ayat. Yang pertama adalah pengumuman dan yang kedua adalah apa yang dilihatnya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda pucat. Dan orang yang menungganginya, yang menunggangi, bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang yang di bumi. Nah, Tuhan, tolonglah kami untuk memahami ini. Ini adalah suatu rahasia. Nah, hanya sedikit pendahuluan untuk mendukung seperti yang kita lakukan dengan zaman-zaman gereja, penunggang ini dan pembukaan meterai-meterai ini. Nah, supaya kita benar-benar mengerti dalam pikiran kita, berbicara sedikit sampai kita merasa bahwa waktunya tepat untuk berbicara. Nah, kita telah melihat sekarang bahwa pembukaan meterai-meterai itu adalah kitab penebusan, dan kemudian kitab itu digulung seperti gulungan kitab, tepat seperti cara kuno. Itu bukan buku yang seperti ini, sebab ini baru saja ada buku-buku semacam ini. Dalam waktu, saya kira 150 tahun terakhir atau sekitar 200. Dan waktu itu, mereka menggulungnya, lalu membiarkan ujungnya terlepas, seperti yang telah saya beritahu kepada Anda, bagaimana itu dilakukan. Dan ayat-ayat kitab sucinya, di mana itu ditemukan, dan dalam Yeremia dan sebagainya, lalu yang berikutnya digulung, dan ujungnya dibiarkan terlepas, dan ini seperti itu. Dan masing-masing adalah sebuah meterai. Dan itu adalah kitab yang bermeterai 7. Dan itu adalah tidak ada. Ketika mereka, itu adalah kitab penebusan yang bermeterai 7, maafkan saya. Dan lalu, Tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang layak untuk membuka itu atau bahkan untuk melihatnya. Dan Yohanes menangis sebab ia tidak bisa menemukan seorang pun. Sebab jika kitab itu tidak diambil dari tangan sang pemilik yang asli, di mana itu terhilang oleh Adam dan Hawa, dan kembali setelah mereka kehilangan hak-hak mereka atas firman, janji-janji, bagian yang ditentukan untuk mereka, mereka ingat, mereka menguasai bumi. Ia adalah seorang Allah amatir, sebab ia seorang anak Allah, dan seorang anak Allah adalah seorang Allah amatir. Nah, itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Saya tahu itu kedengarannya aneh, tetapi Yesus berkata, jika kamu menyebut mereka yang kepadanya firman Allah datang, dan kepada siapa firman Allah datang? Nabi, jika kamu menyebut mereka yang kepadanya firman Allah datang, Allah, bagaimana kamu bisa mengecam aku ketika aku berkata, aku anak Allah, paham? Dan, nah, mereka adalah Allah, Allah, dan manusia. Jika Anda dilahirkan di dalam keluarga dari nama keluarga Anda, Anda adalah seorang anak dan bagian dari ayah Anda. Dan lalu ketika dosa masuk, kita mendapati bahwa manusia telah menyeberangi jurang dan darah lembu jantan dan kambing menutupi, tetapi tidak mengampuni. Sampai pemutih yang sejati itu datang, yang bisa mengangkat noda dosa dan menghancurkannya dengan sempurna, dan mengembalikannya kepada penyelewengnya yang mula-mula, yaitu Iblis. Ketika itu sudah kembali kepada Iblis, ia menantikan waktunya untuk pemusnahan kekal. Nah, itu menunjukkan apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa secara mutlak, ia akan dilenyapkan dan dimusnahkan dengan sempurna. Saya percaya bahwa dosa akan dihancurkan, dan ketika dosa itu diakui atas dasar darah Yesus Kristus, itu seperti menjatuhkan setetes tinta hitam ke dalam sejumlah pemutih Clorox. Itu memecahkannya ke dalam kimia-kimianya, dan langsung mengembalikan itu ke tempat dari mana itu berasal. Paham? Dan begitulah yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus. Lalu, itu menaruh manusia di seberang jurang itu lagi sebagai anak Allah, paham? Dan kemudian ia menjadi ia bahkan kuasa Allah untuk mencipta ada di dalam dia. Dan paling sedikit, kapan saja Allah memerintahkan itu untuk dilakukan, itu akan dilakukan. Dan kita kembali, ketika itu Musa dibawa darah lembu jantan, dan ketika ia berhadapan dengan terang itu, tiang api dalam semak duri yang menyala itu, dan ia berdiri di sana, berdasarkan amanat yang diberikan Allah kepadanya, dan ia adalah seorang nabi. Dan ketika firman Tuhan datang kepadanya, ia mengucapkannya, dan bahkan banyak hal yang diciptakan oleh firman. Paham? Nah, jika hal itu bisa melakukannya di bawah itu, darah lembu jantan, bagaimana dengan darah Yesus? Bukan menutupi, tetapi mengampuni sepenuhnya, dan Anda berdiri dalam hadirat Allah sebagai seorang anak yang telah ditebus. Nah, lihat, gereja sudah begitu jauh dari standar hidupnya, dan saya pikir terlalu sering kita hanya mencari-cari dan tidak benar-benar keluar dan menghadapi masalahnya. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan, dan saya akan mengatakan itu pada waktunya. Dan sekarang perhatikan, ada sesuatu yang salah di suatu tempat di dalam gereja, dan saya pikir itu adalah sistem denominasi yang memelintir pikiran orang dan sebagainya, sampai mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Itu benar. Tetapi kita telah dijanjikan bahwa itu akan disingkapkan. Dan sekarang ada 7 meterai yang dengannya kitab ini dimeteraikan. Dan sekarang 7 meterai itu, dan kemudian setelah 7 meterai ini selesai, kita mendapati dalam Wahyu 10, ada 7 guru yang misterius yang ditugaskan kepada Yohanes untuk menuliskannya, tetapi kemudian dilarang untuk menuliskannya. Dan pada waktu dari guru-guru itu, kita mendapati Kristus atau malaikat itu turun dengan pelangi dan menginjakkan kakinya di atas tanah dan laut dan bersumpah bahwa waktunya sudah habis pada waktu itu. Dan kemudian kita mengetahui bahwa dalam menyingkapkan meterai-meterai itu, bahwa anak domba itu telah meninggalkan pekerjaan perantaraannya sebagai seorang pengantara, dan sekarang telah keluar untuk mengklaim haknya, semua yang telah ia tebus dengan kematiannya. Dan kemudian, tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab itu. Tidak ada orang yang memahami itu. Itu adalah kitab penebusan. Dan Allah Bapa, Roh, memegang itu di tangannya. Sebab Kristus berada di atas tahta sebagai seorang pengantara. Satu-satunya pengantara. Maka tidak bisa ada orang kudus. Tidak ada Maria, tidak ada Yusuf, tidak ada yang lain di atas mesbah itu. Sebab itu adalah darah. Dan hanya darah Yesus yang dapat membuat pendamaian. Jadi tidak ada yang lain yang bisa berdiri sebagai pengantara. Itu benar, tidak ada yang lain. Maka semua ide ini tentang perantaraan melalui Yudas untuk politik dan perantaraan melalui Santa Cecilia untuk sesuatu yang lain, itu omong kosong. Itu tidak. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang itu tidak jujur dan tulus. Saya tidak mengatakan Anda tidak tulus di dalam Anda melakukannya, jika Anda melakukannya. Tetapi Anda salah. Anda salah dengan tulus. Dan sesuatu, mereka katakan, nah, ini malaikat, ini menampakkan diri kepada Santo Bonifer, dan mengatakan ini, itu, dan yang lain. Dan mereka harus mengatakan ini. Saya tidak meragukan itu sedikit pun dalam pikiran saya, bahwa seseorang melihat penglihatan. Saya tidak meragukan bahwa Joseph Smith melihat penglihatan. Tetapi itu tidak sesuai dengan firman yang lain. Maka bagi saya, itu salah. Paham? Itu harus datang bersama firman yang lainnya. Begitulah caranya dengan zaman-zaman gereja dan meterai-meterai dan semua yang lainnya dari itu. Dan apabila seseorang berpikir bahwa ia mendapat 7 guru itu, jika itu tidak sesuai dengan firman yang lainnya, maka ada sesuatu yang salah, paham? Itu harus datang dengan demikianlah firman Tuhan, sebab ini adalah kitabnya. Ini adalah wahyu Yesus Kristus dalam keseluruhannya. Nah, saya percaya setelah itu anak domba keluar. Mereka tidak tahu, Yohanes sedang menangis. Ia tidak menemukan seorang pun di dalam surga, di dalam bumi, sebab semua berada di sisi lain dari jurang itu. Lihatlah, dosa, tidak ada seorang pun. Dan seorang malaikat, tentu ia akan layak. Tetapi bagaimanapun, itu harus seorang kerabat. Itu harus seorang manusia, dan tidak ada hal yang seperti itu. Sebab setiap manusia telah dilahirkan melalui seks, harus mengambil dia, seorang yang dilahirkan tanpa itu. Maka Allah sendiri mengambil itu dalam kelahiran melalui seorang perawan dan menjadi Immanuel. Darahnya, nah, adalah satu-satunya yang layak. Lalu ketika ia menyeberangi jurang ini sendiri dan membayar harganya dan menjembatani jalannya bagi kita semua, maka ia duduk untuk menjadi pengantara dan ia sedang duduk di sana. Dan kitab itu benar-benar telah ditutup selama itu. Itu ada di sana. Tetapi itu masih dalam bentuk simbol. Mereka telah melihatnya, bahkan Yohanes pun melihatnya, pengumumannya. Ketika yang pertama keluar, ia berkata, seekor kuda putih keluar, ada seorang penunggang di atasnya, memegang sebuah busur di tangannya. Itu adalah sebuah simbol. Itu tidak disingkapkan, tidak. Itu hanya simbol. Dan sejauh itu berkaitan dengan manusia di bumi, itu saja yang bisa ia katakan. Itu benar. Ia mungkin tersandung dan terhuyung-huyung, tidak diragukan, kena sesuatu di sini atau di sana. Dan setelah beberapa lama, tetapi kita mendapati kemudian, bahwa dalam kitab Wahyu, pada waktu pesan dari malaikat ketujuh, rahasia-rahasia itu, seluruh rahasia dari itu, seharusnya sudah disingkapkan pada waktu itu. Nah, itu Wahyu 10, ayat 1-7. Bahwa itu harus disingkapkan menurut waktu itu, pada waktu itu, ketika ia melakukannya. Lalu, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya yang aneh, dan Yohanes hendak menuliskan. Tetapi Yohanes tahu apa itu. Tetapi ia tidak menuliskan itu, sebab ia dilarang menuliskan itu. Itu secara mutlak dan sepenuhnya sebuah rahasia. Bahkan itu bukan dalam bentuk simbol atau apapun. Kita hanya tahu ia itu mengguntur, itu saja. Dan sekarang dalam mempelajari ini, jangan lupa. Nah, hari Minggu atau Minggu pagi, kita telah membatalkan kebaktian kesembuhan, karena harus menjawab pertanyaan orang. Nah, saya ingin agar Anda memiliki pertanyaan tentang tujuh meterai ini. Jika ini mengganggu Anda, sesuatu yang Anda tidak mengerti, mari kita mengadakan itu tentang tujuh meterai. Lalu saya bisa memberitahu sebelum Sabtu malam, apakah itu cukup untuk menjawabnya atau tidak. Anda tahu. Dan barusan, katakanlah, nah, tentang sesuatu yang lain, atau haruskah saya melakukan ini, atau mungkin mendapat mimpi. Itu, hal-hal itu semuanya adalah hal-hal yang layak. Nah, ingatlah, itu adalah hal-hal yang layak. Tetapi, mari kita tetap pada ketujuh meterai itu. Tentang hal itulah kita sekarang. Mari kita, untuk itulah, pertemuan ini ditujukan. Tujuh meterai. Mari kita tetap dengan itu. Saya harus pulang, harus mengadakan beberapa pertemuan di barat. Saya akan kembali setelah itu, sedikit lebih lama dari satu atau dua bulan atau sekitar itu. Dan mungkin Tuhan akan mengizinkan sehingga kita bisa mengadakan sesuatu yang lain pada waktu itu. Mungkin kebaktian kesembuhan atau sesuatu pada waktu itu. Atau apapun yang kita, apapun itu. Lalu ada tujuh sangkakala di sini yang masih akan keluar, Anda tahu. Dan semua itu masuk ke sana juga. Dan ketujuh cawan, lihatlah, untuk ditumpahkan. Maka, dan itu akan berpadu semua, tepat di sini. Tetapi itu masih rahasia semua. Nah, kemarin malam, kita mendapati bahwa meterai pertama keluar dan penunggangnya. Dan Tuhan, maka tolonglah saya. Saya tidak mengetahui itu sebelumnya. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang pernah saya tahu sebelumnya. Itu benar, dan saya benar-benar tidak tahu. Hanya pergi ke sana dan mengambil Alkitab dan duduk di sana sampai ketika itu terbuka seperti itu. Saya hanya mengambil pena saya dan mulai menulis, dan diam saja di sana. Mungkin selama berjam-jam sampai itu selesai. Lalu saya kembali dan saya mendapati ketika saya melihat di mana ia mengatakan ini. Saya pikir, nah, kayaknya saya pernah melihat itu di suatu tempat. Saya mengambil konkordansi saya, pergi mencari lagi. Apakah ada sesuatu yang seperti itu? Dan inilah dia, tepat di sini. Lalu inilah dia, di sini lagi. Dan inilah dia, di belakang sini. Dan di bawah sini, dan di atas sini. Lalu saya hanya mencocokkan hal itu. Saya tahu itu adalah Allah, asalkan hal itu membandingkan kitab suci dengan kitab suci. Itulah cara yang harus dilakukan, hal itu. Sama seperti mendirikan sebuah bangunan, batu-batunya harus pas, batu demi batu. Nah, kemarin malam kita mendapati pembukaan meterai ketiga. Pertama adalah seekor kuda putih, dan berikutnya adalah seekor kuda merah, dan kemudian seekor kuda hitam. Dan kita mendapati bahwa para penunggangnya adalah penunggang yang sama sepanjang waktu, dan ia adalah Antikristus pada mulanya. Ia tidak memiliki mahkota, tetapi kemudian ia menerima mahkota. Dan kemudian kita mendapati bahwa ia diberikan sebilah pedang untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dan kita mendapati bahwa ia melakukannya. Lalu ia masuk dengan dogma-dogma untuk memberikan uang kepada gereja dengan menimbang sedinar untuk ini dan dua dinar untuk itu. Tetapi ia dilarang untuk menyentuh minyak dan anggur itu yang hanya tinggal sedikit. Dan kemudian kami memberikan, semalam kita berhenti dengan ilustrasi tentang apa itu minyak dan anggur dan efek apa yang dimilikinya. Dan kita, itu mungkin kedengarannya agak kasar, tetapi saya, itu benar-benar adalah kebenaran, paham? Nah, kita berhenti pada, mari kita beberapa saat saja mengkaji ulang hal itu sekarang. Dan ketika itu, kita berhenti pada kekuatan anggur, apa yang dilambangkan oleh minyak, roh. Nah, saya duga Anda sekalian mencatat semua itu. Anda akan mendapatkan itu dalam kaset, jika Anda tidak mencatatnya. Dan tempat untuk mendapatkan ayat-ayat kitab sucinya. Itu, minyak selalu melambangkan Roh Kudus. Seperti gadis yang bodoh yang tidak membawa minyak, gadis yang bijaksana membawa minyak, yaitu Roh Kudus. Lalu kembali ke para nabi dan sebagainya. Dan sekarang saya, tentu saja, saya tidak mencoba mengambil setiap ayat kitab suci yang ada di situ. Dan ada hal-hal yang bahkan tidak bisa Anda bicarakan, memakan terlalu banyak waktu. Tetapi saya berusaha membeberkan di sini, dengan ayat-ayat kitab suci dan sebagainya. Hanya cukup untuk diberikan kepada orang-orang, sehingga mereka akan tahu dan melihat gambarnya. Tetapi jika Anda ingin duduk dengan salah satu dari meterai-meterai itu, wah, oh, Anda bisa khotbah setiap malam selama sebulan hanya pada meterai itu, dan bahkan itu masih belum menyentuh itu. Ya, pada salah satu dari meterai-meterai itu, dan begitulah banyaknya itu. Tetapi hanya membicarakan bagian-bagian terpenting dari hal itu, maka Anda bisa mengerti apa itu. Nah, sebagaimana minyak melambangkan Roh Kudus, lalu kita mendapati bahwa dalam penyembahan, minyak dan anggur itu berhubungan, ya, selalu berhubungan dalam penyembahan. Dan anggur, saya katakan, yang datang kepada saya bahwa anggur melambangkan kekuatan. Itu adalah kekuatan dari rangsangan melalui wahyu, paham? Dan itu terjadi ketika sesuatu disingkapkan. Itu memberi rangsangan kepada orang percaya, sebab hal itu disampaikan melalui wahyu, paham? Itu adalah sesuatu yang telah Allah katakan. Itu adalah suatu rahasia. Mereka tidak bisa memahami itu, lihat. Dan setelah beberapa lama Allah turun dan menyingkapkan itu, dan kemudian membuktikan bahwa itu benar. Ingatlah, jika kebenaran disingkapkan, kebenaran itu juga dibuktikan. Allah selalu tidak peduli betapa pintarnya orang itu, betapa cemerlangnya dia di dalam pikirannya. Jika Allah tidak meneguhkan apa yang ia katakan, maka ada sesuatu yang salah, paham? Benar, sebab itu adalah firman. Nah, ketika Musa keluar ke sana di bawah inspirasi Allah, berkata, biarlah lalat datang, datanglah lalat. Berkata, biarlah katak datang, datanglah katak. Lihat, bagaimana jika ia berkata, biarlah lalat datang, dan lalat itu tidak datang. Lihat, berarti ia tidak mengucapkan firman Tuhan. Lihat, ia mengucapkan perkataannya sendiri. Ia pikir mungkin di situ akan ada lalat, tetapi di sana tidak ada lalat yang datang, sebab Allah tidak menyuruh dia begitu. Dan apabila Allah memberitahu Anda sesuatu dan berkata, pergilah, lakukan ini, dan aku akan menyertai ini, sebab ini adalah firmanku, dan ia menunjukkan itu dalam Alkitab, maka Allah berdiri tepat di belakang itu. Dan jika itu tidak tertulis dalam Alkitab, Allah berdiri di belakangnya, biar bagaimanapun, jika itu adalah firman Allah. Paham? Dan kemudian jika ini di luar dari itu, ini disingkapkan kepada Nabi. Kita menyadari bahwa semua rahasia Allah diberitahu kepada Nabi dan kepada mereka saja. Lihatlah, Amos 3 ayat 7. Nah, kekuatan dari wahyu membawa rangsangan kepada orang percaya. Sebab kekuatan anggur alami adalah untuk merangsang. Paham? Itu membawa seseorang yang lesu kepada suatu rangsangan. Paham? Paham? Baik, maka, nah, ada kekuatan dari wahyu firman yang memberikan rangsangan sukacita kepada orang percaya, rangsangan puas, rangsangan bahwa itu benar, itu dibuktikan. Itu disebut dalam kitab suci sebagaimana kita ingin mengacu kepadanya sebagai anggur baru. Kita selalu mengacu kepadanya seperti itu, seperti mereka sedang mabuk oleh anggur baru, paham? Baiklah, atau anggur rohani. Saya rasa adalah tafsiran yang terbaik. Itu akan menjadi oleh anggur rohani, seperti anggur alami menyatakan diri dalam kekuatan rangsangannya, begitu juga anggur baru ketika ia menyatakan firman Allah, yaitu roh. Oh, sekarang ada, itu adalah, lihatlah, firman itu sendiri adalah roh. Anda percaya itu? Mari kita baca itu. Mari kita baca itu, Injil Yohanes 6. Mari kita hanya, ya, maka Anda tidak akan berkata, wah, nah, seseorang telah mengatakan itu. Mari kita lihat siapa yang telah mengatakannya. Dan nanti kita akan tahu apakah itu kebenaran atau bukan.
St. John, the sixth chapter.
Injil Yohanes pasal ke-6 dan pasal ke-6, dan saya percaya itu 60 ayat ke-63. Baik, saya rasa ini dia. Ya.
It is
Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman sendiri adalah roh. Itu adalah roh dalam bentuk firman. Dan kemudian Anda lihat, ketika itu dihidupkan atau dijadikan hidup, roh dari firman bekerja dan bertindak. Paham? Sebab itu, sekarang, lihatlah di sini. Suatu pemikiran harus berupa pemikiran sebelum ia menjadi suatu perkataan. Dan kemudian apabila suatu pemikiran disampaikan, itu adalah suatu perkataan. Nah, ini adalah pemikiran Allah yang telah ia taruh dalam firman. Lalu ketika kita menerima itu dari dia, itu menjadi sebuah firman. Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Musa mengucapkannya, dan itu terjadi. Paham? Itu saja, apabila itu benar-benar berasal dari Allah. Sekarang kita mendapati bahwa itu merangsang dan itu memberi sukacita. Sebab itu adalah firman Allah. Dan anggur baru itu merangsang ketika itu menyingkapkan firman. Lalu, membawa sukacita yang luar biasa, kadang-kadang. Kita pernah membahasnya, bahwa hal itu membawa sukacita yang sedemikian, sampai Anda kebanjiran. Nah, saya tahu ada banyak fanatisme, dan orang-orang bertingkah laku tidak sopan. Saya tahu kadang-kadang mereka melakukan itu, ketika musiknya, melompat-lompat, dan segalanya. Dan saya tahu itu terjadi, dan saya juga percaya akan hal itu. Tetapi saya pernah melihat orang-orang pada hari ketika selama musiknya masih bermain, setiap orang melompat dan berteriak. Tetapi waktu musiknya berhenti, itu berhenti. Paham? Saya percaya. Baiklah, itu masih tidak apa-apa, menurut saya. Lihatlah, asalkan orang-orang itu hidup benar dan... Tetapi sekarang, apa? Anda mulai membawa firman. Nah, itulah hal yang sebenarnya membawa kehidupan, yaitu firman. Dan itu membawa sukacita dari rangsangan anggur baru. Paham? Ya, dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, ketika firman dibuktikan benar. Nah, lihatlah. Nah, Yesus memberitahu mereka, Lukas 24 ayat 49, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus pergi ke Yerusalem dan menunggu sampai. Apa itu janji dari Bapa? Yoel 2, 28. Nah, kita mendapati ia akan mencurahkan roh. Di dalam Yesaya 28 ayat 19, di mana akan ada orang yang berlogat ganjil, dan bahasa asing dan semua hal ini. Mereka pergi ke sana, dan seperti kita telah membahasnya, mungkin seseorang berkata, nah, aku percaya kita sudah menunggu cukup lama, mari kita menerimanya dengan iman saja. Itu adalah sebuah ajaran baptis yang baik, tetapi itu tidak bekerja dengan saudara-saudara itu. Maka, tiba-tiba Anda menyadari, itu telah menjadi kenyataan, dan mereka menantikan pelayanan mereka bagi firman untuk dibuktikan. Dan apabila Anda datang untuk mencari Roh Kudus, lakukanlah hal yang sama. Ya, Anda bisa menerimanya dengan iman. Anda harus menerima Kristus dengan iman. Itu benar sekali. Dan Anda menerima Roh Kudus dengan iman. Tetapi kemudian biarlah Roh Kudus datang dan memberikan sunat itu sebagai saksi bahwa ia telah menerima iman Anda. Ya, lalu lihatlah, Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi Allah memberikan kepadanya tanda sunat sebagai peneguhan bahwa ia telah menerima imannya. Jadi itulah hal yang sama yang harus kita lakukan. Kita harus menantikan Roh Kudus sampai ia telah melakukan sesuatu. Tidak mesti karena kita berbahasa roh, bukan karena kita menari, atau kita menjadi emosional, kita bersorak, sampai kita diubah, sampai sesuatu benar-benar terjadi. Saya tidak peduli itu datang dalam bentuk apa, itu hanya supaya itu terjadi. Itulah yang terutama, paham? Dan saya percaya berbahasa roh dan semua hal yang lain ini tidak apa-apa, tetapi itu saja tidak akan bekerja. Dan Anda tahu itu tidak akan bekerja, maka itu tidak bekerja. Saya pernah melihat tukang sihir berbahasa roh, pernah melihat dukun berbahasa roh, dan menari dalam roh, tentu, meletakkan sebuah pensil dan itu menulis dalam bahasa asing, dan seseorang menafsirkannya, itu benar, dan apa yang diberitahu itu benar, menuliskan dengan tepat apa yang telah terjadi, dan itu memang tepat begitu. Melihat mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka, dan menggores tubuh mereka dengan pisau, dan menutupi semuanya itu dengan darah rusa atau sesuatu, dan tentu, lihatlah, dan memanggil iblis. Maka, lihatlah itu tidak berbahasa roh, tidak melakukannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna bagiku. Lihat, sekalipun aku dapat melakukannya. Paham? Jadi hal-hal itu tidak berarti Anda memiliki Roh Kudus. Tetapi ketika ia, pribadi itu, roh yang kekal dari Kristus menjadi juru selamat pribadi Anda dan mengubah Anda dan melempar pandangan Anda langsung ke Kalvari dan ke firman ini, sesuatu telah terjadi. Ya, Pak, sesuatu telah terjadi. Tidak ada yang perlu memberitahu Anda tentang itu. Anda akan mengetahuinya ketika itu terjadi. Dan anggur baru, ketika ia membawa wahyu, maka itu disingkapkan. Dan begitulah pada hari Pentakosta. Mereka tahu bahwa harus ada roh yang dicurahkan ke atas mereka. Dan mereka menunggu sampai ini terjadi. Dan ketika pembuktian dari wahyu itu terjadi, pada saat itulah rangsangan itu ada pada mereka. Tentu saja mereka begitu. Mereka meluap-luap juga. Mereka keluar ke jalanan. Padahal sebelumnya, mereka takut dan menutup pintu, dan mereka berada di jalan. Padahal sebelumnya mereka takut akan sekelompok orang memberitakan Injil kepada mereka. Itu benar, paham? Sesuatu telah terjadi, sebab janji firman yang sejati itu dibuktikan benar. Sekarang mari kita berhenti sebentar di sini. Jika hal itu membuat para pria itu begitu positif, sehingga mereka, hampir setiap orang dari mereka, memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, tidak peduli apa yang datang, selama hidup mereka. Mereka tidak pernah melupakan itu. Itu tetap di sana, sebab itu adalah janji firman yang sejati, dibuktikan benar. Wahyu itu dibuktikan, dan mereka mati, memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka sendiri. Nah, lihatlah pada janji di akhir zaman. Dan di sini kita melihat itu dibuktikan benar, tepat di hadapan kita, kedatangan Roh Kudus pada masa ini, dan pekerjaan-pekerjaan yang harus ia lakukan. Dan kita mendapati itu tepat di antara kita. Paham? Oh, kita harus, oh, wah, bagaimana kita bisa mendengar sesuatu terjadi. Saya beritahu kepada Anda, teman, apabila orang percaya yang sejati, benar, tulus, telah ditetapkan dari semula, apabila terang itu menyinari benih itu, sesuatu muncul dalam seketika kepada kehidupan yang baru. Wanita kecil di pinggir sumur itu, padahal para imam yang sarjana itu telah mengatakan, wah, itu adalah iblis, ia seorang ahli nujum, ia hanya meramal nasib orang-orang itu, dan ia adalah setan. Tetapi ketika wanita kecil itu dengan benih yang ditetapkan dari semula itu, nah, Anda pikir itu tidak benar? Tetapi Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kalau Bapa-Ku tidak menarik dia, dan semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang. Dan ia dan Antikristus di akhir zaman akan bisa, roh Antikristus itu yang sedang kita pelajari di dalam denominasi, dan dibuktikan bahwa denominasi adalah Antikristus. Nah, tanpa siapapun yang bisa berjalan, meninggalkan tempat ini seperti itu, ia ada sesuatu yang salah, dan masih percaya bahwa sistem denominasi bukan Antikristus. Padahal itu sudah dibuktikan secara mutlak, melalui sejarah, melalui segala sesuatu yang ada, melalui seluruh Alkitab Allah, dan segala yang lain. Itu adalah Antikristus, dan Roma adalah kepalanya, dan gereja-gereja anak perempuannya mengikuti terus, dan dua-duanya dilemparkan ke dalam neraka. Itu benar. Maka kita melihat hal ini, Antikristus, rohnya, dan zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya, dan wah, ini seharusnya membawa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wanita kecil itu, ketika hal itu menyentuh dia, wah, benih itu muncul dalam seketika. Nah, ingatlah, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman, Antikristus ini akan menyesatkan seluruh dunia. Hanya akan ada sedikit yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Dan ketika bukti yang sejati dari kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan menyentuh hati itu, ia akan berlari ke air itu dan di luar sana dengan Roh Kudus, sekuat-kuatnya dia. Dan Anda tidak bisa menghentikan dia dari melakukan itu, sebab kehidupan baru itu langsung bekerja. Saya berbicara dengan seseorang belum lama ini, mencoba berdiskusi dengan saya dan berkata, "Tidakkah Anda merasa malu untuk mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 3 hari, saya, atau dalam waktu 6 hari, saya katakan, itulah yang dikatakan Alkitab. Dikatakan, baik, kami memiliki bukti dan bisa membuktikan bahwa bumi ini berjuta-juta tahun umurnya. Saya katakan, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, ia berkata, pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Titik, itu saja. Ya. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Dan saya katakan, saya percaya setiap benih tergeletak di sana dari suatu peradaban lain atau sesuatu. Dan segera setelah air naik dan terang menyinarinya, muncullah pohon-pohon dan segalanya. Dan sama dengan manusia adalah suatu kiasan. Ketika semua kabut itu lenyap dan kebenaran yang dinyatakan kepada benih sejati itu di sana masih dibuahi dan terang Injil dapat menyinarinya dengan bukti sejati dari firman, ia akan hidup. Ia memiliki kehidupan di dalamnya. Ia akan percaya. Di luar dari itu, ia tidak bisa hidup. Ia tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Nama-nama itu yang dicatat dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan akan muncul sepasti apapun. Dan itulah sebabnya Yesus duduk tepat di sana dan menunggu dengan pekerjaan pengantaraannya sampai benih yang terakhir. Dan ia tahu dengan tepat kapan itu akan terjadi. Seperti Dr. Lee Fail, saya duga ia masih di sini dalam pertemuan di suatu tempat. Saya belum melihat dia selama berhari-hari. Saya rasa saya belum melihat dia. Ia ada di sini. Baik. Tempo hari ia mengirim selembar kertas ini kepada saya tentang apa yang dikatakan Irenaeus. Baik. Saya mengambil Irenaeus dari jalan yang panjang sebagai malaikat dari zaman di mana ia berada. Tetapi ia berkata, ketika anggota terakhir dari tubuh itu telah masuk di akhir zaman ini, seharusnya hal itu akan dinyatakan pada waktu itu. Dan inilah dia. Itu benar sekali. Paham? Kita berada di zaman itu. Baiklah, lalu Pentakosta sangat bersuka cita. Mereka benar-benar terangsang. Saya rasa hal itu membuat siapapun demikian. Mari kita mengambil waktu sejenak saja. Mari kita memikirkan tentang Daud. Ia benar-benar terangsang juga. Ia berkata, biarlah aku penuh melimpah. Saya percaya ia benar-benar mengalami suatu peristiwa yang besar dalam kehidupannya. Apa? Apa yang membuat dia begitu ketika ia berada di dalam roh? Sebab ia adalah seorang nabi. Kita tahu dia seorang nabi. Alkitab berkata demikian, Nabi Daud. Nah, karena ia seorang nabi, dan ia berkata di dalam roh, dan ia melihat kebangkitan. Jika Anda ingin membacanya, itu dalam Mazmur 16, ayat 8-11. Ia berkata, dan tubuhku bersuka cita. Wah, aku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka, dan engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan saya beritahu kepada Anda, pialanya menjadi penuh melimpah. Sebab ia melihat, tidak peduli apa itu. Oh, ia melihat kebangkitan, dan ia benar-benar, dan pialanya penuh melimpah. Sekali lagi, Daud mengalami pialanya penuh melimpah dalam 2 Samuel, karena Anda telah mengeluarkan pensil-pensil Anda. 2 Samuel, pasal 6, ayat 14, telah terjadi musim kemarau. Mereka telah mengambil tabut itu. Musuh telah masuk dan mengambil tabut Tuhan. Mereka membawa itu pergi dan menaruhnya di depan Dagon. Dan Dagon jatuh tersungkur. Dan membawa itu ke kota lain. Dan itulah terjadi. Itu adalah benda yang paling panas yang pernah mereka pegang dengan tangannya di sana. Dan mereka tidak bisa membuang itu. Sebab itu tidak berada di tempatnya. Nah, ketika mereka menaruh itu di atas gerobak lembu dan mulai balik, dan ketika Daud melihat tabut itu datang, Anda tahu apa yang ia lakukan? Ia Ia menjadi begitu penuh dan pialanya menjadi penuh melimpah. Rangsangan itu. Ketika ia melihat firman dinyatakan kembali kepada Israel, ia menari dalam roh, berputar, putar, 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 seperti itu. Ya, pialanya menjadi penuh melimpah. Lihatlah, kenapa? Ia melihat firman sedang kembali. Dan saya rasa itu akan membuat setiap orang agak terangsang apabila mereka melihat setelah bertahun-tahun ini, lalu firman yang sejati dengan janji bahwa itu akan disampaikan. Disampaikan dan dibuktikan. Waktu yang luar biasa. Waktu yang luar biasa. Sekarang mari kita baca. Saya bicara terus, saya tidak akan sampai ke sini. Dan saya akan membuat Anda berada di sini sampai 10.30. Semalam saya membiarkan Anda keluar lebih awal. Maka malam ini saya harus menahan Anda lama sekali. Ya, ya, tidak. Saya hanya menggoda Anda, paham? Kita mau sebagaimana Tuhan akan memimpin. Sekarang, dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari, lihatlah." Nah, ketika anak domba itu membuka meterai keempat, mari kita berhenti di situ sekarang. Meterai keempat. Nah, siapa yang membuka itu? Anak domba itu. Apakah ada orang lain yang layak? Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Tidak. Anak domba yang membuka meterai keempat. Dan makhluk yang keempat, makhluk hidup yang seperti Raja Wali berkata kepada Yohanes, "Mari, lihatlah apa itu rahasia keempat dari rencana penebusan yang telah disembunyikan dalam kitab ini, sebab anak domba akan membuka itu." Dengan perkataan lain, itulah yang ia katakan, ada rahasia keempat di sini. Aku telah menunjukkan kepadamu dalam bentuk simbol. Nah, Yohanes, aku tidak tahu apakah kamu memahami itu atau tidak, tetapi ia menuliskan apa yang ia lihat. Tetapi itu adalah suatu rahasia, maka ia menulis apa yang ia lihat. Anak domba membuka meterai-meterai itu, dan Allah masih tidak akan menyingkapkan itu. Itu disimpan untuk akhir zaman, paham? Nah, kita telah mendapat simbol-simbolnya, dan kita telah menyelidikinya, dan kadang-kadang melakukannya dengan sangat baik. Ya, tetapi kita tahu itu berjalan terus. Tetapi sekarang di akhir zaman, kita bisa menoleh ke belakang dan melihat itu sudah ada di mana. Dan itu akan dilakukan. Itu di akhir dari zaman gereja itu, tepat sebelum pengangkatan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa gereja akan mengalami kesusahan? Saya tidak tahu. Tetapi untuk apa gereja harus mengalami kesusahan? Padahal ia tidak berdosa. Maksud saya bukan gereja. Gereja akan mengalami kesusahan. Tetapi saya sedang berbicara tentang mempelai wanita. Mempelai wanita, tidak ada dosa padanya sama sekali. Itu sudah dicelup dengan pemutih, dan bahkan tidak ada bahkan tidak ada baunya, dan tidak ada yang tersisa. Mereka sempurna di hadapan Allah. Jadi kesusahan apa yang ada untuk memurnikan mereka? Tetapi yang lain ada. Gereja memang mengalami kesusahan, tetapi bukan mempelai wanita. Nah, sekarang kita hanya mengambilnya dengan segala macam simbol, seperti gereja, tipe yang dibawa lewat, lalu keluar ke dalam dosa. Lihatlah. Nah, mereka memang melewati, tetapi Henokh pergi terlebih dahulu. Itulah kiasan dari orang-orang kudus yang akan masuk, dan sebelum masa kesusahan itu. Sekarang kita tahu anak domba ini membuka meterai itu. Nah, kita mendapati makhluk yang pertama, jika Anda perhatikan, kita mendapati makhluk yang pertama adalah seekor singa, makhluk hidup. Menemukan itu dalam kitab Mete, zaman-zaman gereja. Dan kemudian makhluk yang kedua, saya percaya adalah muka seekor lembu atau anak lembu. Dan makhluk ketiga adalah muka manusia. Tetapi makhluk keempat adalah muka seekor burung Raja Wali. Nah, begitulah tepatnya kita mendapati mereka berotasi tepat seperti itu. Dan bahkan begitulah tepatnya mereka ditempatkan dalam kitab ini. Dan seperti seorang guru besar suatu kali di Florida mengajarkan, mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul hanyalah sebuah pekerjaan penopang bagi gereja. Gereja ditemukan di dalam empat Injil. Dan kita mendapati kebalikan dari itu, bahwa keempat Injil itulah yang mengawal Kitab Kisah Para Rasul. Dari keempat Injil itulah Kitab Kisah Para Rasul ditulis, kisah perbuatan Roh Kudus di dalam para rasul. Dan kita mendapati dalam kitab itu bahwa para pengawal itu sedang duduk di sana mengawasi timur, utara, barat, dan selatan. Ingatkah bagaimana kami menggambarnya di sini dan betapa indah dan sempurna semuanya itu mengena dengan tepat. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan, dikatakan, mari dan lihatlah. Yohanes, sekarang saya ingin Anda perhatikan lagi sebelum ini. Nah, ini yang di sini adalah penunggang yang terakhir untuk menyatakan pekerjaan Antikristus. Besok malam membahas jiwa-jiwa di bawah mesbah. Malam berikutnya hukuman-hukuman. Malam berikutnya kepergian dari akhir zaman, akhir waktu, dari segala hal. Ya, ketika mempelai wanita diangkat, maka tepat di dalam meterai ketujuh itu di sana, cawan-cawan itu ditumpahkan, dan segala yang lainnya ditumpahkan. Apa itu? Saya tidak tahu. Perhatikan. Tetapi sekarang, tentang ini di sini, kita mendapati bahwa sobat ini di sini adalah burung Raja Wali, orang ini, yang, atau makhluk ini, yang menumpahkan di sini, sekarang. Atau dengan perkataan lain, ada empat zaman yang berbeda tentang itu. Ada satu zaman singa, dan kita tahu ini adalah zaman keempat. Dan ia berkata, mari, dan lihatlah, rahasia keempat dari kitab penebusan, yang selama ini tersembunyi dalam kitab ini. Mari, lihatlah. Dan Yohanes pergi untuk melihat, dan ia melihat seekor kuda berwarna pucat. Dan sekali lagi, penunggang yang sama ada di atas kuda pucat ini. Sekarang ia memiliki sebuah nama yang disebut maut. Nah, perhatikan. Tidak seorang pun dari penunggang lain, atau tidak satu pun dari kuda-kuda lainnya, atau penunggang yang menunggang ini tidak pernah. Mereka tidak memiliki. Laki-laki itu tidak punya nama. Tetapi sekarang ia disebut maut. Sebelumnya itu tidak disebut. Paham? Sekarang ia disingkapkan. Ia adalah maut. Nah, betapa kita bisa lama di situ untuk sebuah khotbah dan membuatnya sangat jelas. Tetapi sesuatu yang anti, yang melawan yang sejati, pastilah maut. Sebab hanya ada dua pokok, yaitu kehidupan dan kematian. Dan itu membuktikan bahwa wahyu Roh Kudus tentang ini, pada hari ini, adalah kebenaran yang pasti. Yang anti, ia adalah maut. Sebab firman, seperti yang akan kita lihat nanti di sini, adalah hidup. Paham? Dan laki-laki ini disebut maut. Nah, itu tidak disebut pada waktu yang lain tentang penunggang ini. Tetapi sejak sekarang, itu disebut bahwa ia disebut maut. Tetapi di bawah wahyu dari singa. Nah, perhatikan. Sekarang saya ingin membaca ini dengan teliti, agar saya yakin telah mencatat beberapa tempat berdiri di sini. Di bawah, bukan di bawah wahyu dari zaman singa, atau dari zaman yang pertama, zaman permulaan. Ini tidak disingkapkan. Zaman berikutnya adalah zaman lembu, yaitu zaman kegelapan, abad pertengahan. Masih tidak disingkapkan. Apa itu? Begitu pula makhluk yang seperti manusia itu. Hikmat, melambangkan para reformator, Luther dan Wesley dan sebagainya, itu masih tidak disingkapkan. Tetapi di zaman Raja Wali, zaman terakhir, zaman kenabian, di mana akan ada ucapan nabi, lihatlah, kepada siapa rahasia-rahasia itu selalu datang. Nah, di sanalah kita. Kita akan diam di situ sebentar malam ini, supaya Anda mengerti sepenuhnya. Nah, kebanyakan, Anda menyadari ini. Saya bukan hanya berbicara kepada kelompok ini di sini. Kaset-kaset ini pergi kemana-mana, ya, dan saya harus membuat ini jelas, sebab seseorang hanya akan mendapat satu kaset, dan kemudian, jika mereka tidak mendapat yang lainnya, mereka menjadi terlalu memikirkan, ya, Allah telah menjanjikan ini, ya, untuk hari ini, untuk yang terakhir, mengakhiri semua hal yang berbeda ini, yang telah terjadi dan dikacaukan. Kita telah mendengar tentang baju Elia. Kita telah mendengar tentang jubah Elia. Oh, pernah ada orang-orang yang John Alexander Dowie dikubur di sana, mengenakan sebuah jubah, Ia katakan bahwa ia adalah Elisa, dan kita telah melihat segala hal yang seperti itu. Apa itu sebenarnya? Itu hanya untuk membawa pergi suatu kebenaran yang akan disampaikan. Paham? Mereka menemukan Kristus-Kristus palsu sebelum masa Yesus. Paham? Mereka selalu melakukan itu. Itu adalah iblis, menyebarkan yang palsu untuk mengacaukan pikiran dan iman orang sebelum hal itu benar-benar terjadi. Itu saja. Tidakkah Gamaliel mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi pada hari itu? Dikatakan, bukankah dahulu muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai ini, dan mereka membawa 400 orang ke padang gurun. Mereka tewas dan sebagainya. Dikatakan, setiap ranting yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, Yesus katakan, akan dicabut dengan akar-akarnya. Gamaliel berkata, biarkanlah mereka, jika itu bukan berasal dari Allah, bukankah itu akan lenyap? Tetapi kalau itu berasal dari Allah, nanti kamu ternyata melawan Allah. Laki-laki itu memakai hikmat. Ia adalah seorang guru. Nah, perhatikan. Nah, untuk mengakhiri semua rahasia ini, Allah telah berjanji bahwa akan bangkit seorang Elisa yang sejati, laki-laki tertentu yang diurapi dengan roh itu, dan itu akan menyingkapkan. Ia menjanjikannya dalam Maleakhi 4. Dan saya menerima catatan dan surat-surat yang mengatakan bahwa itu tidak demikian. Tetapi saya ingin berbicara dengan orang itu. Paham? Wah, Anda tidak bisa menyangkal itu. Setiap ahli teologi yang sejati dan baik tahu bahwa itu adalah kebenaran yang sedang mereka cari. Tetapi sama seperti ketika Yohanes datang, pendahulu pertama dari Kristus. Wah, mereka tidak mengenali dia, sebab ada hal-hal yang begitu besar yang dinubuatkan tentang dia. Wah, ia akan membuat semua tempat yang tinggi menjadi rendah, dan semua tempat yang rendah menjadi tinggi. Tempat-tempat yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan oh, ia, Nabi-Nabi Yesaya, 712 tahun sebelum kelahirannya, dan Maleakhi, 400 tahun sebelum ia datang ke tempat itu. Mereka semua menubuatkan tentang dia. Dan mereka menantikan suatu lorong dari sorga untuk diturunkan. Dan nabi ini berjalan keluar dengan tongkat di tangannya dari Allah. Dan apa yang terjadi? Seorang yang Anda bahkan tidak bisa menunjukkan kartu persekutuan. Ia tidak bisa menunjukkan suatu kualifikasi. Tinggal di padang gurun. Bahkan tidak memiliki pendidikan sekolah. Kami diberitahu oleh ahli sejarah bahwa ia pergi ke padang gurun ketika ia berusia 9 tahun setelah kematian ayah dan ibunya dan dibesarkan. Tugasnya terlalu penting untuk terlibat dengan suatu seminari. Ia harus mengumumkan Mesias. Allah tidak bisa memakai seseorang yang penuh dengan teologi. Ia tidak bisa memakainya, sebab ia akan selalu hanyut kembali. Itulah jalur belajarnya. Ia hanyut kembali ke situ. Maka ia pergi untuk melihat sesuatu. Ia mencoba untuk hanyut kembali kepada apa yang diajarkan oleh guru-guru itu. Lebih baik jika Anda menjauhi hal-hal itu dan hanya percaya kepada Allah. Dan kita mendapati bahwa mereka tidak mengenali dia. Bahkan para rasul yang sedang berdiri di sana tidak mengenali dia. Kenapa? Mereka berkata, mengapa kitab suci berkata, ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia, ia berkata, wah, ia sudah datang dan kamu tidak mengenal dia. Dan di sanalah saya mencontoh kebangkitan atau pengangkatan. Itu akan pergi dan mereka akan, saya tahu itu kedengarannya aneh, tetapi mungkin Anda akan tahu lebih banyak sedikit setelah malam ini, jika Tuhan menghendaki. Sebenarnya itu akan bagaimana? Lihatlah, itu akan sangat rahasia. Tidak ada orang yang akan tahu tentang itu, hampir. Dunia hanya akan berpikir, berjalan terus saja seperti yang selalu ia lakukan. Ya, dan hanya selalu begitu cara ia melakukannya. Anda tahu, saya ragu apakah saya katakan 1/19% dari penduduk di bumi pernah mengetahui bahwa Yesus Kristus ada di sini ketika ia ada di sini. Tahukah Anda, ketika Elia bernubuat, saya ragu apakah hampir tidak ada orang yang tahu bahwa ia adalah, mereka memang tahu di sana ada seorang yang sinting, orang tua yang fanatik, tetapi mereka membenci dia. Tentu, dia adalah apa yang mereka sebut orang aneh. Dan saya pikir, setiap orang Kristen yang lahir kembali adalah seorang yang agak aneh bagi dunia. Sebab Anda telah diubah, Anda berasal dari dunia yang lain. Roh Anda berasal dari seberang jurang itu. Dan hal ini di sini begitu kacau. Maka, jika Anda tidak berbeda, ada sesuatu yang salah. Anda masih terlalu terikat ke bumi. Anda seharusnya berpikiran sorgawi, dan sorga hidup menurut firman. Nah, kita melihat bahwa ini, hal yang besar ini terjadi. Nah, kita percaya bahwa akan ada kedatangan roh Elisa yang sejati. Itu telah diprediksikan akan begitu, ya. Dan kita harus ingat bahwa itu akan ada di sini pada musim dan waktunya sendiri. Mungkin kita sedang meletakkan sebuah fondasi untuk itu sekarang, dan itu tidak akan berupa organisasi. Saya tidak setuju dengan seorang teman baik saya tentang itu. Ia katakan itu akan berupa sekelompok orang. Saya ingin Anda menunjukkan itu kepada saya dengan kitab suci. Allah yang tidak berubah, tidak pernah mengubah rencananya. Jika ia mengubah, maka ia bukan Allah. Itu benar, sebab ia adalah seorang yang fana, dan ia hanya mengetahui seperti saya, dan ia membuat kesalahan. Allah tidak pernah mengubah rencananya. Sejak di Taman Eden, ia telah membuat sebuah rencana penebusan. Itu adalah darah. Dan kita telah mencoba pendidikan, kita telah mencoba sistem diktator, kita telah mencoba psikologi, kita telah mencoba denominasi, kita telah mencoba segala sesuatu untuk mendorong setiap orang bersatu atau bersama-sama mengasihi setiap orang dan segala sesuatu yang lain. Tidak ada tempat bersekutu yang lain, kecuali di bawah darah itu. Masih tidak. Itulah satu-satunya tempat di mana Allah bertemu dengan manusia. Allah selalu berhubungan dengan satu orang. Dua orang memiliki dua ide. Tidak pernah ada dua nabi besar di bumi bernubuat pada waktu yang sama. Pandanglah ke belakang dan lihat apakah ada. Tidak, Pak. Terlalu banyak kekacauan. Ia harus mendapatkan seorang laki-laki yang berserah sepenuhnya dan memakai orang itu. Ia mencari orang itu. Tetapi akan ada seorang. Suatu saat, seseorang yang mau mendengarkan dia, kata demi kata, saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, mereka tidak akan pernah berpindah dari itu. Itu benar, mereka akan menunggu, demikianlah firman Tuhan, dan maka mereka tidak akan bergerak sampai saat itu. Dia akan dibuktikan dengan baik, Anda akan, nah, dunia luar akan membenci itu, tetapi benih pilihan, benih yang ditetapkan dari semula, seperti yang ada pada masa Yesus, ketika terang itu bersinar, benih itu akan hidup seperti itu. Mereka akan mengetahui itu. Mereka akan mengerti itu. Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata tentang itu. Wanita itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aku tahu apabila Mesias datang, ia berkata, akulah dia. Wah, itu cukup. Ia tidak perlu menunggu sepanjang malam dan menunggu malam berikutnya. Ia menerimanya saat itu juga. Ia berada dalam perjalanannya. Ia memberitahu mereka tentang itu. Nah, ingatlah. Nah, zaman pertama adalah zaman singa. Itu adalah singa dari suku Yehuda, Kristus, pengaruh dari kehidupannya sendiri, mengambil zaman itu. Itulah makhluk yang pertama, yang berarti kekuatan, yang menjawab dengan suara manusia. Zaman berikutnya adalah zaman lembu, atau zaman penunggang kuda hitam. Paham? Nah, alasan bahwa zaman pertama ini adalah zaman yang putih adalah seperti yang selalu saya dengar dikatakan orang, bahwa penunggang pertama itu, yang putih, adalah kekuatan dari gereja yang keluar untuk merebut kemenangan. Dan kita mendapati bahwa ia diberikan sebuah mahkota, bahwa itulah dia, itu adalah gereja. Tetapi ia pergi ke mana? Pergi ke Roma. Di sanalah ia melakukannya. Ia menerima mahkotanya. Nah, zaman kedua adalah penunggang kuda merah, yaitu zaman kegelapan. Dan sekarang itu zaman berikutnya adalah manusia dari zaman penunggang kuda hitam. Dan ia adalah zaman para reformator. Lihat, ketika suara itu berkata, nah, penunggang kuda hitam, itu adalah antikristus. Tetapi pribadi yang berbicara di dalam zaman itu dilambangkan sebagai manusia, dan itu adalah hikmat, pintar, cerdik, paham, dan mereka tidak memahaminya. Lihat, mereka tidak menyebut, mereka tidak menamakan dia, paham? Mereka hanya mengatakan itu, pergi keluar. Tetapi sekarang, ketika zaman Raja Wali muncul, itulah dia yang Allah selalu menyamakan nabi-nabinya dengan Raja Wali. Ia menyebut dirinya sendiri Raja Wali. Raja Wali terbang begitu tinggi. Tidak ada yang lain yang bisa menyentuh dia. Bukan hanya ia di atas sana, tetapi ia dibentuk untuk posisi itu. Apabila ia naik ke atas sana, ia bisa melihat di mana ia berada. Beberapa orang naik ke atas sana dan tidak bisa melihat di mana mereka berada. Maka tidak ada gunanya naik ke atas sana. Tetapi biarlah seekor burung gagak terbang bersama seekor burung Raja Wali atau burung elang, salah satu, maka ia akan pecah. Ia harus diberi tekanan udara untuk tempat ke mana ia pergi. Itulah masalahnya hari ini. Beberapa dari kita tidak diberi tekanan udara. Kita terlalu cepat meledak. Anda lihat, apabila kita melompat, tetapi kita harus diberi tekanan udara. Apabila Anda naik ke atas sana dan memiliki penglihatan yang tajam seperti Raja Wali untuk melihat apa yang sedang datang, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Nah, zaman Raja Wali menyingkapkan itu. Sekarang kita tahu zaman Raja Wali itu telah dijanjikan dalam Wahyu 10 ayat 7 dan dalam Maleakhi 1:4. Itu akan terjadi di akhir zaman. Ya, itu benar bahwa itu akan ada di sini. Baiklah, perhatikan. Nah, sobat ini, kita mendapati bahwa ia menunggang kuda pucat. Pucat. Oh, wah. Setelah 68 juta orang Protestan, seperti yang kita kutip dari Smucker's Glorious Reform, dari sejarah para martir Roma kemarin malam. Kita menemukan itu sampai tahun 1500. Saya percaya begitu, atau 18. Saya tidak ingat dengan pasti sekarang. Tetapi itu adalah 68 juta orang yang dibunuh karena memprotes gereja Roma yang pertama. Roma. Tidak heran ia bisa menyamar dalam nama pribadi dan disebut maut. Ia memang itu. Nah, hanya Allah yang tahu ia membunuh berapa banyak orang secara rohani dengan ajarannya yang anti Alkitab, Firman. Inilah dia yang membantai 68 juta orang dengan pedang dan membunuh mereka. Dan mungkin benar-benar miliaran orang mati secara rohani karena ajaran palsunya. Tidak heran ia bisa mendapat nama maut. Lihatkah penumpang itu? Tahap pertama, sebagai antikristus, ia adalah maut dari awalnya. Tetapi ia polos ketika itu. Lalu ia menerima sebuah mahkota, tiara. Dan ketika ia menerima itu, maka ia bersatu. Iblis menyatukan gereja dan negaranya, sebab ia berkuasa atas dua-duanya setelah itu. Antikristus adalah iblis dalam bentuk seorang manusia. Dan kemudian Injil Matius juga, saya percaya itu pasal keempat, memberitahu kita hal itu. Itu, iblis membawa Yesus, Tuhan kita, ke atas dan memperlihatkan kepadanya kerajaan-kerajaan di dunia, semuanya, dalam sekejap, dan kemuliaannya, menawarkan itu kepadanya. Dan ia berkata, semua itu adalah miliknya. Maka Anda lihat, maka jika ia bisa menyatukan negaranya dan gerejanya, berarti penunggang kuda merah itu bisa menunggang. Tentu, paham? Benar. Nah, lalu kita mengetahui rahasianya di sini, di dalam gereja dan negaranya. Tahap keempat dari pelayanannya, ia disebut binatang. Pertama, ia disebut antikristus, ya. Lalu ia disebut nabi palsu. Lalu ia disebut binatang. Sekarang kita menemukan dia di sini disebut sebagai binatang. Nah, saya ingin Anda perhatikan itu setelah kuda keempat. Dan kuda keempat ini, jika Anda perhatikan semua, yang pertama putih, lalu yang berikutnya merah, dan yang berikutnya hitam, dan yang keempat, ketiga, yang lain ini semuanya diwakili di dalam itu. Sebab pucat adalah merah dan putih, dan maka dicampur bersama. Paham? Ia itu itu semuanya dicampur dalam satu kuda ini, paham? Dan di situ ia menjadi empat, atau sebetulnya tiga di dalam satu, dan itu semuanya dicampur di dalam satu itu. Sekarang saya ingin Anda perhatikan keempatnya dari mereka. Perhatikan kesalahannya dari empat, dari matematika rohani. Allah adalah tiga, ini adalah empat, ia di dalam empat di sini. Pertama, Antikristus putih. Kedua, Nabi palsu merah. Ketiga, Vicaris atau sorga dan bumi. Dan purgatori, hitam. Yang keempat, binatang itu, kuda pucat, iblis ditendang keluar dari sorga. Anda ingin membaca itu? Wahyu 12 ayat 13. Iblis ditendang keluar dari sorga. Lalu dalam Wahyu 13 ayat 1, 8, ia menjelma di dalam orang dari binatang itu. Pertama, ia adalah antikristus, hanya sebuah ajaran yang disebut pengikut Nikolaus. Lalu ia menjadi, dari itu, menjadi nabi palsu. Jika ia adalah seorang antikristus, antikristus adalah menentang. Sesuatu yang menentang firman Allah adalah menentang Allah, karena firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, Kristus, dan diam di antara kita. Dan sekarang ia menentang firman, maka ia adalah antikristus. Tetapi suatu roh tidak bisa dimahkotai. Itulah alasannya, ia tidak menerima mahkota, hanya sebuah busur, tanpa anak panah. Lalu ketika ia datang, saat untuk dimahkotai, maka ia menjadi nabi palsu dari ajaran antikristusnya. Mengerti? Lalu ia mendapat sebilah pedang, sebab ia menyatukan semua kekuatannya, maka ia tidak perlu bertanya kepada siapapun. Ia adalah pemerintah negara, ia adalah pemerintah sorga, menerima mahkota bersusun tiga, membuat sebuah ide sendiri yang disebut purgatori, di mana jika beberapa dari mereka mati di sana dan orang-orang memiliki uang, ingin membayar supaya mereka keluar, ia bisa mendoakan mereka keluar dari situ, sebab ia memiliki kuasa untuk melakukannya. Ia adalah seorang vikaris. Tentu saja, ia adalah itu. Ia menggantikan Allah di bumi. Jika itu tidak sejelas apapun, kita menemukan itu, menariknya ke bawah melalui Alkitab dan menghitung angka bilangannya dan segala hal lainnya. Inilah dia, tepat di sini, dalam nomor 4, bukan nomor 3, nomor 4. Ya, sekarang mari kita buka Wahyu 12. Mari kita baca ini sedikit saja, sebab kita ada waktu untuk membacanya. Dan mari kita baca Wahyu pasal ke-12 dan ayat ke-13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Bukan, saya membaca bagian yang salah. Ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah, Anda lihat, ia dilemparkan ke atas bumi dan menjelma, sebagaimana roh antikristus itu menjelma ke dalam seorang laki-laki. Laki-laki itu berubah dari satu hal ke hal yang lain, dari roh antikristus ke nabi palsu, dan kemudian binatang itu masuk ke dalam dia. Tepat seperti pertumbuhan gereja, gerejanya bergerak dari antikristus ke nabi palsu, dan di zaman besar yang akan datang, binatang itu yang akan bangkit. Maka gereja datang dengan cara yang sama, melalui pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus, yaitu Kristus di dalam umat itu, tepat sekali. Dan ia memiliki apa yang dikiaskan oleh itu di sana. Itu, ya, kiasannya, lebih tepatnya. Itulah dia, tepat sekali. Itulah dia, ia telah ditendang keluar dari sorga. Sekarang kita mendapati dalam Wahyu 13 ayat 1-8, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar. Nah, ini 12, di mana ia ditendang keluar. Nah, perhatikan. Melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya, oh, kalau saja kita ada waktu sekarang, kita akan mengambil sisa dari malam ini, tepat pada simbol-simbol itu di sana, dan menunjukkan, membawanya langsung kepada dia lagi. Kebanyakan dari Anda sekalian mengetahui itu, dari pelajaran-pelajaran lain. seperti kaki beruang dan mulutnya, mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya. Jelmaan iblis. Paham? Maka, tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Dan terus, sambil kita berjalan terus, jika Anda mau, apabila Anda mendapat kesempatan untuk membaca terus ke bawah, tidak, mari. Mari kita membaca saja sedikit. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka, membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Anda perhatikan saja, janganlah Anda memperhatikan komunisme. Itu bukan apa-apa kecuali sebuah alat di tangan Allah untuk membantu Anda suatu hari untuk membalaskan darah itu. Seperti yang akan kita dapatkan besok malam, paham? Dan mereka menyembah naga itu. Siapakah naga itu? Iblis. Benarkah itu? Naga merah. Baiklah, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dari mana ia mendapat kuasanya? Lihatlah. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah, itu. Lihatlah. Baiklah. Menghujat namanya. Memberikan dia sebuah gelar. Kemah kediamannya, yaitu kediaman Roh Kudus. Untuk menjadikan itu sebuah tempat di Roma. Kota Vatikan, Anda bisa membaca terus saja. Dan semua mereka yang diam di sorga, menghujat mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengantara. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan ia melakukannya. Dan untuk mengalahkan mereka, ia melakukannya. Membakar mereka di atas tiang, menjadikan mereka mangsa singa, dan membunuh mereka dengan cara apapun yang ia bisa. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa dan bangsa. Itu tidak pernah menjadi begitu di Roma, sampai Roma penyembah berhala diubah menjadi Roma kepausan, dan kekuatan Katolik menyebar ke seluruh dunia, menjadi gereja Katolik yang universal. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab, janganlah menyentuh minyak dan anggurku. Paham? Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman. Orang-orang kudus. Nah, kita melihat dia datang semalam dengan pedangnya yang besar untuk membunuh. Kita tahu bahwa ia terbunuh oleh pedang juga, pedang firman, firman Allah, tajam, pedang bermata dua, membunuh dia sampai habis. Tunggulah sampai ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya kepada kelompok itu yang benar-benar dapat menerima firman Allah dan memberikan itu di sana. Itu akan mengiris dan memotong. Dan mereka bisa menutup langit, mereka bisa menutup ini, atau melakukan itu. Apa saja yang mereka inginkan, glory, ia akan dibunuh dengan firman yang keluar dari mulutnya, lebih tajam dari pedang bermata dua. Mereka bisa memanggil lalat sebanyak 100 miliar ton, kalau mereka mau, amin. Apapun yang mereka katakan akan terjadi, sebab itu adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Ya, amin. Allah selalu, itu adalah firman-Nya, tetapi ia selalu memakai manusia untuk mengerjakan itu. Allah bisa memanggil lalat-lalat itu di sana, di Mesir, tetapi ia berkata, Musa, itu tugasmu. Aku hanya akan memberitahu kepadamu apa yang harus dilakukan, dan engkau lakukan itu. Ia melaksanakan itu sepenuhnya. Paham? Ia dapat memilih matahari untuk memanggil itu. Ia dapat membuat bulan untuk memanggil itu. Atau angin untuk memanggil itu. Tetapi, ia berkata, Musa, itulah, ia memilih manusia. Baiklah, Sekarang kita mendapati di sini bahwa iblis ini, setelah dilempar dari sorga, menjelmakan dirinya dalam binatang itu. Dan sekarang ia adalah seekor binatang, antikristus, nabi palsu, dan sekarang binatang, dan dinamakan maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, benar-benar iblis, di atas tahtanya. Oh, wah. Di atas bumi, ia adalah iblis, wakil di atas bumi. Sekarang, ia adalah kepala dari kerajaan-kerajaan di dunia, kerajaan-kerajaan yang sama, yang ia tawarkan kepada Tuhan Yesus dalam Matius 4. Iblis sekarang menjadi seorang raja penuh. Nah, ini terjadi nanti. Ia adalah nabi palsu sekarang. Ia akan menjadi binatang setelah beberapa lama, ketika ia membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Yahudi di sana. Anda tahu bagaimana kita? Baiklah, perhatikan sekarang. Ia akan diberikan hati binatang pada waktu itu, dan iblis akan menjelmakan dirinya. Sebab ketika gereja naik, iblis dilempar keluar. Paham? Paham? Itu selesai ketika itu. Itu semua tuduhannya selesai. Paham? Nah, selama pengantara itu masih di atas tahta, iblis bisa berdiri di sana dan menuduh, sebab ia adalah pengacara dari pihak seberang. Ia adalah musuh Kristus. Dan Kristus, ia sedang berdiri di sana. Si musuh sedang berdiri di sana sambil berkata, "Tunggu, Adam jatuh. Adam telah melakukan ini. Aku telah mengalahkan dia. Aku telah membuat istrinya percaya akan dusta, dan engkau mengatakan bahwa ia akan dihukum karena itu. Aku berhasil." Tetapi pengantara itu sedang berdiri di sana. Amin. Kerabat penebus itu. Amin. Berdiri di sana dengan darah yang dapat mengambil hati orang berdosa yang paling jahat dan mengubahnya. Pengantara itu berada di atas tahta. Ya, Pak. Iblis berkata, "Tetapi mereka bersalah." Ia bisa mengatakan, "Mereka tidak bersalah." Clorox itu ditemukan atau dibuat untuk menghilangkan noda, menghilangkan warna dari tinta atau noda apapun. Mereka memilikinya. Itu akan menghancurkannya sampai Anda tidak akan pernah menemukannya lagi. Itu kembali menjadi gas dan sepanjang jalan sampai ke sinar kosmik dan melewati molekul dan segala yang lain sampai itu berubah kembali ke aslinya dari mana itu berasal. Itu adalah sebuah ciptaan. Sebuah ciptaan itu harus berasal dari seorang pencipta. Tetapi semua kimianya yang dibuat dan dicampur, semuanya itu dihancurkan, dan hanya itu saja yang ada untuk itu. Itu tidak ada lagi, bahkan zat-zat air itu sendiri bercampur dengan Clorox, yang adalah abu. Amin. Glory bagi Allah, itu bersih semua. Itulah yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus kepada anak Allah yang sejati. Ketika ia mengakui dosa itu dan berdiri di sana, dibenarkan dalam rahmat-Nya, kebaikan, bahkan itu begitu hebat, sampai Allah berkata, "Aku malah tidak bisa mengingat itu lagi, dan secara mutlak, ia adalah anak-Ku." Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah," dan tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi percaya akan apa yang telah kamu katakan, kamu, itu akan terjadi. Kamu bisa menerima apa yang telah kamu katakan. Anda adalah seorang anak yang telah ditebus. Amin. Saya tahu itu benar. Saya pernah melihat tupai-tupai muncul di sana dalam 6 kesempatan yang berbeda yang saya tahu, dan itu tidak lebih dari duduk di sini. Ia benar-benar, ia bisa menciptakan tupai sama seperti ia bisa menciptakan lalat atau katak atau apapun yang lain. Ia adalah Allah, Sang Pencipta. Benar. Dan ketika tidak ada makhluk fana, tetapi apabila dosa dari orang fana itu diakui dan diteteskan ke dalam Clorox itu, pemutih dari Yesus Kristus, itu memutihkan semua dosa. Ia secara murni tidak tercemar, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ia yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab ia tidak dapat berbuat dosa. Pemutih itu berdiri di antara dia dan Allah. Bagaimana itu bisa sampai ke sana apabila itu telah menghancurkannya dan mengirimkannya kembali kepada dia yang menyelewengkan itu. Amin. Saya merasa religius. Saya beritahu kepada Anda, saya merasa terangsang sekarang, sementara hal ini mulai tersingkap. Perhatikan, benar-benar iblis, di atas tahtanya. Ya, Pak. Menawarkan itu kepada Allah. Menawarkannya kepada Tuhan kita. Inilah dia, sedang duduk di sini, dengan hati binatang ini, di dalam dia. Nah, inilah orangnya, binatang itu, jelmaan iblis. Ia menampakkan diri di sini, di bumi, dengan alasan palsu. Oh, wah, ampun. Dengan alasan palsu dari firman yang benar. Ia menghubungkan dirinya dengan firman. Ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kiasannya, yaitu Yudas, 2000 tahun yang lalu. Apa yang ia lakukan? Yudas masuk sebagai seorang yang percaya. Dari permulaan, ia adalah seorang iblis. Ia dilahirkan sebagai anak yang harus binasa. Ia tidak menipu Yesus, sebab ia mengenal dia dari semula. Amin. Sebab ia adalah firman. Baiklah, dan ingatlah, Yudas memegang posisi sebagai bendahara dan jatuh karena uang. Begitu pula yang dilakukan gereja hari ini. Gereja Katolik, seperti yang kita lihat semalam, mengenakan biaya untuk doa novena, mengenakan biaya untuk doa, dan mengenakan biaya untuk segala sesuatu. Itu hampir sama, dan hal yang sama jatuh kepada anak-anak perempuan Gereja Katolik, yaitu orang-orang Protestan. Seluruh hal itu dibungkus dengan uang. Di sanalah Yudas jatuh, dan di sinilah ia jatuh, dan di sanalah orang Protestan jatuh. Perhatikan, menunggang kuda pucat ketika ia muncul dalam perjalanannya, perjalanan terakhir ini. Ia berada dalam perjalanan terakhirnya sekarang. Nah, itu bukan di masa kita. Itu akan terjadi nanti. Ini adalah metrai yang diberitahu dahulu. Sebab, lihat, gereja sudah naik ke atas ketika ini terjadi. Ketika Kristus muncul di sini, di bumi, seperti sobat ini muncul dan sepenuhnya menjadi iblis dari antikristus turun sepanjang jalan melalui nabi palsu lalu menjadi binatang iblis itu sendiri dan ia menunggang kuda pucat diwarnai dan dicampur dengan segala macam warna untuk menjadikan dia tampak pucat dan seperti maut. Tetapi ketika Tuhan kita muncul di sini, di bumi, ia akan menunggang kuda yang berwarna putih salju, dan ia secara sempurna dan sepenuhnya akan menjadi Immanuel, firman Allah yang menjelma di dalam seorang manusia. Paham? Begitulah betapa besarnya perbedaan yang ada di antara mereka. Itulah perbedaan di antara mereka. Perhatikan, antikristus di atas kuda pucat itu, campuran warna-warna. Kuda adalah binatang yang melambangkan suatu kekuatan. Kekuatannya digabungkan semua. Kenapa? Itu adalah politik, itu adalah kekuatan nasional, itu adalah kekuatan agama, itu adalah kekuatan setan. Segala macam kekuatan itu dicampur semua. Sebuah campuran, kuda pucat itu. Ia memiliki segala macam kekuatan. Tetapi ketika Yesus datang, itu di atas kuda. Satu warna yang tegas, firman, amin. Yang satu ini mencampur warnanya, merah, putih, hitam. Tiga warna menjadi satu, diwakili dalam satu warna, dan tiga kekuatan diwakili dalam satu. Kuda putih, kuda hitam, kuda merah, dan tiga mahkota, dalam satu mahkota. Paham? Tentu. Saya pernah melihat mahkota itu. Saya sendiri berdiri. Oh, begitu dekat dan melihatnya. Saya tidak bisa menyentuh itu karena ada kaca di atasnya. Maka di sanalah itu berada, gembok yang besar di atasnya. Terletak di dalam sebuah kotak. Mahkota bersusun tiga. Maka saya tahu itu adalah kebenaran. Jadi, di sanalah ia berada. Tiara, Vicaris, Sorga, Purgatori, dan Bumi. Tiga kekuatan menjadi satu. Lihat. Tercampur semua dalam satu warna, pucat. Maut berbicara dalam segenap hal itu, politik dan agama, dan kekuatan setan dicampur bersama. Politik, ia adalah raja politik, iblis itu. Pintar, tentu. Jangan mencoba adu pintar dengan dia. Hanya percayalah kepada Tuhan, itu saja. Seperti saya, semua telah membahas itu sebelumnya. Semua pintar, pendidikan, dan hal-hal yang seperti itu datang dari pihak yang salah. Telusuri saja itu melalui kitab suci. Selidikilah apakah itu benar. Telusurilah anak-anak Kain, lihat mereka menjadi apa. Lalu, telusurilah anak-anak Set, lihat mereka apa. Bukan karena saya mendukung kebodohan. Sama sekali tidak. Tidak, Pak. Tetapi Anda ambillah seseorang, hampir tidak ada dari Alkitab, jarang sekali, dan ada seorang yang bernama Paulus. Ia adalah seorang yang pintar, dan ia katakan ia harus melupakan segala sesuatu yang ia tahu untuk mengenal Kristus. Ia katakan, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi aku datang kepadamu dengan kekuatan dari kebangkitan Kristus. Itu benar, kekuatan Roh Kudus. Lihatlah yang lain. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Dan, lihatlah nabi-nabi itu sepanjang segala zaman dan dari mana mereka berasal dan sebagainya. Mengerti apa yang saya maksud? Lihatlah, itu pintar, pandai, dan hikmat. Hikmatlah, tepatnya, hal yang membuat Anda jauh dari Allah. Ia memiliki tiga kekuatan atau tiga kekuasaan, bumi, sorga, dan purgatori. Ia sendiri adalah sebuah tritunggal, dari itulah ia terdiri, dan ia menunggang dalam sebuah tritunggal. Kekuatannya ada dalam sebuah tritunggal, mahkotanya dalam sebuah tritunggal, kudanya dalam sebuah tritunggal. Itulah siapa dia, sebuah tritunggal. Sebuah kekuatan tritunggal, sebuah mahkota tritunggal, menunggang seekor kuda tritunggal, itulah jabatan-jabatan. Empat lagi, lihat, empat lagi. Baiklah. Tiga tahap dari pelayanannya menjadikan dia satu pribadi jelmaan iblis. Tiga tahap dari mini antikristus, nabi palsu, dan binatang. Ketiganya menghiaskan, ya. Nah, itulah tiga kiasan. Nah, itu menjadikan dia, Allah. Allah juga menyatakan dirinya dalam air, darah, roh, menjadikan seorang Kristen, seorang anak Allah, dengan firman Allah, paham? Dan ketiga kekuatan ini menjadikan dia iblis, paham? Oh, ini yang di sini adalah air, darah, dan roh, yang berasal dari Allah, dan itu adalah politik, agama, dan kekuatan setan digabung. Menjadikan dia si iblis. Kedatangan Kristus yang pertama, seorang yang fana. Ia datang tiga kali. Kristus ada dalam tiga, paham? Perhatikan bagaimana ia datang. Ia adalah empat. Perhatikan Kristus. Kedatangan pertama, ia datang sebagai seorang yang fana, untuk berdarah dan mati. Benarkah itu? Itu adalah kedatangannya yang pertama. Kedatangan kedua adalah pengangkatan. Kita bertemu dengan dia di langit, orang yang kekal. Kedatangannya yang ketiga, ia adalah jelmaan Allah. Amin. Allah, Immanuel, untuk memerintah di bumi. Itu benar, hanya tiga. Tahap keempat dari penunggang itu, perhatikan. Tahap keempat dari penunggang ini disebut maut. Maut berarti perpisahan kekal dari Allah. Itulah artinya maut, dipisahkan selama-lamanya dari Allah. Nah, jika kita telah menyingkapkan sobat ini, kelas, jika kita telah menunjukkan dengan Alkitab siapa sobat itu, dan bahkan kita telah membahas bukitnya, tempatnya, dan segalanya, benar-benar sangat terperinci semuanya. Dan sekarang ia disebut oleh Raja Wali itu, maut. Begitulah ia menyebut dia. Ingatlah di sini. Lihatlah, maut adalah perpisahan kekal. Ingatlah, orang kudus tidak mati, mereka tidur, bukan mati. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, mempunyai hidup kekal. Itu benar, tidak akan turut dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Lazarus mati, ia tidur. Jangan takut, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia. Benarkah itu? Oh, wah, lihatlah, orang kudus tidak mati. Terpisah dari Allah adalah maut, kematian kekal. Dan sobat ini disebut maut. Maka, menjauhlah dari dia. Dia itu apa? Sebuah sistem yang terorganisasi. Organisasi. Yang pertama, nomor satu, gereja. Terorganisasi. Dan ketika ia mengambil pengertian dari Konstantinus di Konsili Nisea, Kami membawa wanita-wanita itu semalam dan menunjukkan bagaimana Hawa mempelai wanita yang pertama. Sebelum suaminya datang kepadanya, ia jatuh dengan tidak mempercayai firman Allah di Eden. Mempelai wanita rohani yang dilahirkan pada hari Pentakosta dari Kristus, sebelum ia bisa datang kepadanya, apa yang terjadi? Ia jatuh di Roma. Apa? Kehilangan haknya atas firman untuk mendapatkan dogma. Amin. Oh, wah, saya merasa rangsangan itu datang lagi ke atas saya. Ya, Pak, karena memikirkan itu. Saya tidak bermaksud untuk bertingkah laku gila. Saya tidak bermaksud begitu. Tetapi saya hanya, Anda tidak menyadari apa pengaruhnya pada saya. Sekarang saya sudah duduk dalam hal ini selama 4 hari, hanya, dan saya harus mengatakan sesuatu, seperti membuat saya merasa sebagai manusia lagi. Anda tahu apa yang saya maksud. Ya, baiklah. Mulai berbicara seperti itu, dan saya melihat penglihatan muncul di mana-mana. Itu benar. Lihat, itulah alasannya. Saya mengatakan sesuatu untuk membuat saya kembali lagi, dan menyentak untuk kembali lagi. Paham? Apakah Anda pernah memperhatikan saya ketika saya melayani antrian untuk menyingkapkan rahasia di hati? Saya mengatakan sesuatu yang membuat orang tertawa, lalu saya mengatakan sesuatu yang membuat orang menangis, lalu saya mengatakan sesuatu yang membuat mereka marah. Saya melihat sesuatu dan saya mengatakan sesuatu untuk melihat bagaimana reaksinya. Lalu saya melihat terang macam apa yang ada di atas mereka, apa yang terjadi. Maka saya tahu di mana itu, dan saya tahu apakah itu memanggil atau tidak. Jika itu bukan, diam di sana, orang percaya sejati, baiklah. Anda memanggil mereka, lalu berkata, Anda, ini dan itu, lihatlah. Dan ketika Anda menunduk, roh mulai mengurapi, lalu mulai melihat kilat itu datang dari mana-mana. Ya, seperti itu, di mana-mana, sekeliling ruangan. Maka, itulah alasannya, saya mengatakan sesuatu, seperti untuk mulai lagi, mulai yang baru lagi. Ya, sejak hari Minggu yang lalu, saya duduk saja di dalam sebuah ruangan, berdoa saja, itu saja, dan di bawah urapan, dan saya tahu ini adalah benar. Jika Anda percaya kepada Allah, saya tahu Anda percaya. Anda perhatikan saja di akhir pekan ini. Aha, paham? Paham? Baiklah, paham? Nah, maut artinya perpisahan kekal dari Allah. Dan ingatlah sekarang, orang kudus tidak mati. Ingatlah, mempelai wanitanya diberikan seekor kuda pucat itu. Maksud saya, penunggang ini diberikan seekor kuda pucat untuk pergi keluar dengan itu. Ia diberikan ini, kuda pucat ini, untuk pergi keluar dengan itu. Dan ia menunggang kuda pucat ini, maut. Sekarang kita tahu apa itu. Kita tahu gereja apa itu. Dan ingatlah, kemarin malam ia bukan hanya pelacur, ia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan kita mengetahui bahwa apa yang menjadikan dia seorang pelacur adalah wanita, yaitu tipe wanita yang seperti itu. Saya hanya, itu adalah kata yang tegas untuk dikatakan di antara hadirin campuran. Tetapi Alkitab berkata begitu, lihatlah, maka kita menyadari bahwa itu adalah seorang wanita yang tidak setia kepada janji perkawinannya. Dan Anda lihat, ia seharusnya mengatakan sendiri, menyebut dirinya sendiri, Ratu Sorga. Itu adalah mempelai wanita Allah. Allah adalah Kristus. Dan kita mendapati bahwa ia berbuat zina, dan ia menyebabkan raja-raja di bumi berbuat zina, dan semua orang kaya dan orang-orang hebat itu, seluruh bumi mengikuti dia. Paham? Dan kemudian kita mendapati bahwa ia melahirkan beberapa anak perempuan, dan mereka adalah wanita-wanita pelacur. Apa itu pelacur selain wanita tuna susila? Hal yang sama, berzina, perzinahan, jahat, zina, berbuat. Apa yang mereka lakukan? Menjadi organisasi, membuat sebuah sistem, mengajarkan sistem buatan manusia, Pentakosta dan sekumpulan itu. Nah, jangan biarkan hati nurani Anda jatuh di kantong Anda, Pentakosta. Biarlah saya memberitahu Anda sesuatu. Mari kita tatap hal itu di wajahnya. Kita sudah terlambat dalam perjalanan kita sekarang untuk bersikap sungkan-sungkan. Lihatlah ke sini. Kita sedang hidup di zaman gereja Laodikia, dan itu adalah zaman gereja yang paling konyol dari semua yang lainnya, suam-suam kuku dan satu-satunya, di mana Kristus berada di luar, mencoba untuk masuk kembali, dan itulah pesan Pentakosta. Berkata, aku kaya, dahulu Anda miskin, terlebih dahulu. Sekarang Anda benar-benar telah menjadi kaya, lihatlah, tidak kekurangan apa-apa. Dan, dahulu Anda bagaimana? Ia berkata, engkau telanjang, malang, buta, miskin, melarat, dan bahkan tidak mengetahuinya. Nah, jika seseorang telanjang di luar di jalanan dan mengetahuinya, wah, ia akan mencoba menolong dirinya sendiri. Tetapi apabila ia tidak mengetahuinya, dan Anda tidak memberitahu dia yang lain, maka ia berada dalam keadaan yang buruk. Allah, kasihanilah dia. Benar. Perhatikan. Oh, wah. Nah, ingatlah, Antikristus ini, dia sendiri, sebagai laki-laki itu, mempelai wanitanya, yaitu gerejanya, diberikan waktu untuk bertobat, dan ia tidak mau bertobat. Di zaman gereja itu, Tiatira, Anda ingat itu? Dapatkah Anda? Baik, mari kita kembali sebentar. Itu tidak akan menyakiti kita untuk kembali sebentar. Mari kita kembali ke pasal kedua sebentar. Kita akan membaca saja pasal kedua dari, Tiatira. Nah, perhatikan ini. Benar-benar cepat sekarang. Wah, kita sudah hampir waktu penutupan dan masih belum mulai. Tetapi perhatikan, Tiatira. Nah, itu mulai dari ayat ke-18 dari pasal kedua. Tuliskanlah kepada malaikat. Itu adalah utusannya. Jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu dan engkau harus lebih banyak dari yang terakhir, harus lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel. Demikianlah, Anda mengenal dia dalam Alkitab. Ia adalah istri Ahab, dan inilah wanita itu, gereja, Isabel, istri dari nabi palsu itu, yang seharusnya menjadi nabi Allah yang sejati, Paus. Benar, nabi yang sejati, dan istrinya, Isabel. Nah, Ahab adalah seorang Yahudi yang sejati, tetapi ia seorang yang brengsek. Anda tahu itu, sebab istrinya memimpin dia semaunya dia. Kita mendapati Isabel mengambil uangnya dan memimpin orang-orang ini semau mereka juga. Yang menyebut dirinya Nabiah, paham? Mengajar dan mengalahkan hamba-hambaku. Lihat, ajaran Isabel itu benar-benar menyebar ke seluruh negeri supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Lihat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Perhatikan ayat berikut ini. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, yaitu neraka, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, yaitu akan masuk ke dalam kesusahan besar, bukan gereja itu sekarang, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, perhatikan di sini. Anak-anaknya akan kumatikan, wanita-wanita pelacurnya, dengan kematian, kematian rohani. Anda percaya itu? Itulah firman. Aku akan mematikan mereka dengan kematian, dan jika mereka dimatikan, mereka dipisahkan selama-lamanya. Baiklah, ingat, ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Zaman Tiatira adalah zaman kegelapan. Penunggang kuda hitam menunggang di zaman itu. Ketika semua misa dan segalanya harus dibayar, dan doa novena, dan sebagainya. Sekarang lihatlah kuda hitamnya. Lalu, setelah ia menolak untuk bertobat di Tiatira, apa? Mengubah tunggangannya dari kuda hitam ke kuda pucat, maut, untuk pelayanannya yang terakhir. Nah, mungkin saya berikan saja sedikit sentakan kepada orang-orang di sini. Menolak Allah, menolak panggilan Allah. Suatu saat Anda akan melakukannya untuk yang terakhir kali. Dan seperti yang dilakukan gereja itu berakhir. Allah kesabaran tidak akan selama-lamanya bergumul dengan manusia. Paham? Dan ketika ia menolak itu, dan menolak untuk menerima itu, maka ia berubah dan pergi, dan sekarang ia mendapat nama yang disebut maut, perpisahan. Allah berkata, bahkan aku akan mengambil anak-anaknya, orang Protestan dan setiap orang dari mereka akan kumatikan dengan perpisahan kekal. Begitulah, zaman Tiatira, zaman kegelapan itu, kuda hitamnya sekarang menjadi maut untuk pelayanannya yang terakhir. Lihat bagaimana zaman-zaman gereja membaur dengan meterai-meterai dengan sempurna. Dan kita tahu itu benar. Roh Kudus tidak membuat kesalahan. Ia telah memberikan kita sebuah bukti yang besar waktu terakhir itu. Ketika kita menyelesaikan zaman-zaman gereja ini di sana, Anda tahu. Lihatlah kasih, kesabaran Allah. Sebelum ia memberikan keputusan atas dia, ia telah memberikan dia tempat untuk bertobat. Dan dalam nama Tuhan, saya mengatakan ini, ia telah memberikan gereja Protestan hal yang sama, dan ia tidak mau bertobat. Pesan ini telah mengguncang di mana-mana, dan ia tidak mau bertobat. Ia akan memiliki dogma dan kredonya sendiri. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menjelaskan itu. Seperti yang saya katakan di sana di Chicago, tempo hari, di depan pendeta-pendeta yang lebih banyak dari orang-orang yang sedang duduk di sini. Dan di sana mereka mengunci saya tentang doktrin itu, benih ular, dan semua hal yang lain ini. Saya katakan, seseorang, ambillah Alkitab Anda, dan datanglah ke sini, dan berdiri dekat saya, kalau begitu. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan sesuatu. Tommy Hicks berkata, saya sebelumnya tidak pernah mendengar itu demikian, Saudara Branham. Saya mau 300 dari kaset-kaset itu. Saya akan mengirimkan itu kepada semua pendeta saya. Ada sekitar 50 atau 75 yang berkata, saya akan datang ke sana untuk dibaptis ulang. Apakah mereka datang? Tidak seorang pun dari mereka. Kenapa? Ia memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat, dan ia akan melemparkan anak-anakmu ke dalam maut, kematian rohani. Kita akan mengambil itu besok malam, jika Tuhan menghendaki, atau Sabtu malam, tentang tulah-tulah itu yang lewat. Anda perhatikan apa yang terjadi di sana. Seperti yang ia berikan kepada Mesir, ia memberikan Mesir tempat untuk bertobat, dan tulah yang terakhir itu apa? Kematian. Itulah tulah terakhir yang menimpa gereja Pentakosta, yaitu kematian rohani. Ia sudah mati. Itu dalam nama Tuhan. Ia sudah mati secara rohani. Ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat, dan ia menolak itu. Sekarang ia mati. Ia tidak akan bangkit lagi. Dan orang-orang di luar sana mencoba membawa masuk orang-orang episkopal dan imam dan sebagainya, dan menyebut mereka Bapak Suci ini dan itu. Wah, mereka seharusnya malu sendiri. Manusia bisa begitu buta. Tidakkah Yesus berkata, ketika gadis yang tertidur itu datang untuk membeli minyak, ia tidak mendapatkan itu. Setiap orang, Anda mendengar orang-orang berkata, saya mendapat Roh Kudus, saya berbahasa roh. Tetapi mereka tidak mau datang ke gereja yang seperti ini. Oh, kau tahu, saya rasa saya tidak mau pergi ke tempat seperti itu. Dan kemudian berkata bahwa Anda mendapat Roh Kudus. Tetapi Anda mau cara Anda yang terhormat. Anda mau tinggal di Babylon dan tetap menikmati berkat-berkat dari sorga. Anda harus membuat pilihan Anda. Anda tidak bisa tinggal di luar sana, di dunia, dan melayani Allah pada waktu yang sama. Yesus berkata, Anda tidak bisa melayani Allah dan Mammon. Maka jika Anda tidak mengharapkan, jika Anda benar-benar sudah selamat, Anda akan menikmati pertemuan-pertemuan di mana Roh Kudus membuktikan dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa firman Allah adalah demikian. Seseorang berkata, orang-orang itu terlalu berisik. Itu membuat saya gelisah. Anda akan gelisah jika Anda masuk surga. Dan bayangkan saja ketika semua dari mereka ada di sana. Lalu bagaimana dengan ini? Oh, wah, betapa Tuhan ingin mendapat. Ia sabar, seperti ia sabar di zaman Nuh. Ia berusaha keras. Ia bersabar selama 120 tahun untuk membuat mereka bertobat. Mereka tidak mau melakukannya. pada zaman Mesir, ia mengirimkan tulah-tulah dan segala yang lainnya. Mereka tidak mau melakukannya. Ia mengutus Yohanes. Mereka tidak mau kembali. Ia mengutus Yesus untuk mati, untuk menyelamatkan seluruh kelompok itu yang tidak mau mendengarkan firman. Dan sekarang di akhir zaman, ia telah berjanji lagi bahwa ia akan mengirimkan sebuah pesan untuk memanggil gereja keluar dan memulihkan kembali iman yang mula-mula kepada itu, kembali kepada firman, dan mereka tidak mau menerima itu. Mereka begitu dogmatis dalam dogma dan kredo mereka, sehingga mereka tidak mau itu. Oh, mereka pikir jika mereka mendapat, jika seorang malaikat berjalan turun, tetapi Allah tidak melakukan itu. Ia memakai seseorang yang tidak berpendidikan dan bodoh, seseorang yang hampir tidak tahu ABC atau sesuatu. Kemudian ia memakai orang seperti itu, sebab ia bisa memakai sesuatu yang bukan apa-apa, dan kemudian bekerja melaluinya. Selama seseorang berpikir bahwa mereka adalah sesuatu, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan itu. Ia selalu melakukan itu. Anda harus menjadi bukan apa-apa untuk menjadi seseorang dengan Allah. Oh, wah, perhatikan. Namun, ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Ia telah melakukannya lagi. Ia tidak mau bertobat. Penolakannya, jalan, membuat dia, atau penolakannya, membuat jalan yang sempurna bagi iblis untuk masuk ke dalam dia dan menjelma. Itu benar, menjelmakan dirinya di dalam dia, sebab ia telah menolak firman. Dan tepat menjadi hal yang sama, itulah gereja Protestan, seorang wanita pelacur, karena ia menolak kebenaran firman Allah yang telah dibuktikan, dan hal itu memberikan tempat bagi iblis untuk masuk dan menjelmakan dirinya. Dan ia akan mendirikan sebuah patung bagi binatang itu ketika mereka menggabungkan mereka bersama, tepat di sana sekarang. Dan benar-benar terjadi seperti yang telah ia katakan. Itu benar. Amin. Kalau saya berpendidikan, saya bisa menyampaikan ini. Saya tidak berpendidikan. Saya hanya mengharapkan Roh Kudus untuk menyingkapkan ini kepada Anda. Dan ia akan, kepada mereka yang, itu benar, ia akan melakukannya. Ya, perhatikan, lihat bagaimana, apa yang ia lakukan di sini. Ia menolak pesan Allah baginya untuk bertobat. Ia sudah mulai sebagai seorang antikristus, dan itulah siapa dia. Ia menjadi seorang nabi palsu, jelmaan iblis, dan ketika ia melakukannya dengan ajaran palsunya. Dan kemudian, di dalam semuanya itu, Allah memberikan dia waktu untuk bertobat, mencoba memanggil dia. Lihat betapa sabarnya, kasih yang begitu ajaib. Tidak ada kasih yang seperti itu. Lihatlah orang-orang itu, bahkan yang meludahi mukanya, dan sebagainya. Ia mengampuni mereka. Itulah Allah. Ya, jangan menolak pesan Allah. Lihatlah, ia diminta untuk bertobat. Kembali ke tempat dari mana ia telah jatuh. Dan dari manakah ia jatuh? Firman. Benar. Dari manakah Hawa jatuh? Firman. Dari manakah denominasi jatuh? Firman. Demikianlah. Paham? Tidak ada jalan lain. Hanya setiap kali, langsung kembali ke firman. Langsung kembali ke firman. Paham? Dan mereka masuk ke dalam sistem yang menjauhkan mereka dari firman. Menjauhkan mereka dari firman. Bukan kepada firman. Perhatikan. Lihat, ia telah diberikan waktu untuk bertobat. Kembalilah. Bertobat artinya kembali. Berputar balik. Balik kanan. Bertobat. Kembali. Dan ia diberikan waktu untuk kembali ke tempat di mana? Nah, ingatlah, ia adalah gereja Pentakosta yang mula-mula, yang ke atasnya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Berapa pelajar Alkitab yang mengetahui itu? Tentu, memang dia. Lihat dari mana ia pergi. Ia jatuh dari firman dan menerima dogma. Ia mengharapkan sebagai pengganti Roh Kudus, ia mau satu orang suci, Dr. L.L. P.H. Q.U., dan kemudian menjadikan dia seorang paus. Paham? Tentu. Tetapi ia, itulah yang ia inginkan, seseorang untuk berdoa baginya. Seseorang, ia hanya membayar uangnya, dan itu saja yang perlu ia lakukan. Paham? Nah, hal yang sama hari ini, asalkan mereka mendapat bangku untuk duduk, memberikan banyak pada piring kolekte, itu sudah cukup baik. Mereka adalah anggota gereja itu. Jangan beritahu mereka apapun yang lain tentang ini. Mereka tidak mau tahu. Itulah anak-anak perempuannya. Nah, ia telah jatuh dari mana? dari firman yang asli, dari para rasul dan para nabi. Dari sanalah ia telah jatuh, dari sanalah Protestan telah jatuh. Bertobatlah, kembalilah, berputar baliklah, sebelum terlambat. Ini masih belum terlambat. Satu dari hari-hari ini, anak domba itu akan meninggalkan tempatnya, dan kemudian semuanya berakhir. Begitu pula anak-anak perempuannya sekarang diminta untuk kembali sebelum dihakimi bersama dia. Nah, pesan terakhir yang mereka terima adalah pada waktu nabi ini yang sedang saya bicarakan, yang mana saya sudah membaca banyak buku tentang itu. Dan saya tahu bahwa para pria yang sejati, baik, berakal sehat, berpikiran rohani, tahu bahwa itu akan datang. Mereka tahu itu. Mereka tahu itu akan datang. Ya, mereka. Tetapi masalahnya adalah, mereka terus berkata, kita perlu itu, itu akan ada. Dan ketika itu datang, itu akan sederhana sekali. Mungkin mereka akan melewatkan itu, seperti yang mereka lakukan pada waktu yang lain. Itu benar. Orang-orang menulis tentang itu dan segalanya. Berkata, oh ya, itu perlu ada. Dan kemudian, biarlah itu diperlihatkan di depan mereka. Dan mereka pergi saja. Lihatlah. Jadi, mereka selalu melakukan itu. Perhatikan sekarang, firman yang asli. Ia harus bertobat kembali. Masih belum. Demikianlah anak-anak perempuannya diminta untuk dipaksa. Mereka akan dihakimi dan dilempar ke atas ranjang yang sama dan dimatikan bersama dia. Mereka telah diminta untuk berputar balik kepada firman yang asli, kembali kepada doktrin yang rasuli. Tetapi mereka sudah begitu terikat dengan kredo mereka dan sebagainya. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka hanya mengolok-olok itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya bergabung dalam patung untuk binatang itu. Satu kekuatan lain, perhatikan, dan berbuat terhadap mempelai wanita anak domba itu, seperti yang telah ia lakukan dalam Wahyu 13 ayat 14. Itulah yang mereka lakukan, hanya menganiaya. Hal yang sama saja, gereja-gereja itu hanya mengolok-olok mempelai wanita Kristus yang sejati, seperti yang pernah Roma lakukan. Tepat sekali, ya Pak, berbuat terhadap mempelai wanita anak domba yang sejati, tepat seperti yang telah ia lakukan dalam Wahyu 13 ayat 14. Nah, perhatikan, kita melihat dengan janji firman Allah, ia akan mematikan anak-anaknya, denominasi-denominasi, anak-anak perempuannya dengan kematian rohani. Nah, itu Wahyu 2 ayat 22. Jangan lupakan itu. Mematikan adalah menaruh ke dalam maut, dan maut adalah perpisahan kekal dari hadirat Allah. Pikirkan itu, teman-teman. Pikirkan itu. Janganlah Anda percaya kepada kredo buatan manusia yang manapun. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman, jauhilah itu. Nah, perhatikan. Perhatikan dalam Alkitab ini. Itu mengatakan namanya adalah kerajaan maut, dan maksud saya, ia bernama maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, neraka selalu mengikuti kematian dalam dunia alami. Ketika manusia alami mati, neraka mengikuti dia. Itulah kuburan, neraka. Lihat, itu dalam dunia alami. Tetapi dalam dunia rohani, itu adalah lautan api. Ya, baiklah, ke dalam perpisahan kekal, di mana mereka dibakar. Dan Maleakhi 4 berkata, bahkan tidak meninggalkan jerami atau cabang atau apapun yang lain. Begitulah caranya dunia memurnikan dirinya lagi untuk masa 1000 tahun. Paham? Apakah Anda perhatikan, penunggang itu adalah seorang laki-laki, dan laki-laki itu memegang di tangannya laki-laki, nabi palsu, tetapi mempelai wanitanya disebut gereja, perempuan, Isabel, Ahab, Isabel, wah, benar-benar sempurna, apapun. Paham? Paham? Anak perempuan adalah perempuan juga, tetapi tidak pernah menerima kepemimpinan satu laki-laki, Protestan, dalam hal itu. Tetapi pada prinsipnya masih tetap wanita pelacur dalam ajaran, denominasi, sistem-sistem mereka. Itu hanya itulah yang dikatakan. Perhatikan, semua itu akan menuju kemana? Nah, kita hanya punya waktu sekitar 12-14 menit di sini, saya duga. Lihat, semua ini akan menuju kemana? Apa itu? Itu akan kembali ke jalan yang telah ditempuh dan telah dimulai di sorga. Itu akan tiba ke peperangan di akhir zaman. Hal yang pertama di sorga adalah suatu peperangan. Lucifer ditendang keluar dan turun ke bumi. Lalu ia mencemari Eden, dan ia sedang mencemari sejak itu. Dan sekarang, dari peperangan di sorga, itu akan tiba ke peperangan di bumi, dan itu akan diselesaikan di bumi, di akhir zaman, dalam peperangan yang disebut Harmageddon. Nah, siapapun tahu itu. Peperangan itu mulai di sorga, kudus, maka mereka menendang dia keluar. Mikael dan malaikat-malaikatnya menjatuhkan dia, diusir keluar, dan ketika mereka melakukan itu, jatuh ke Eden, dan memulai peperangan itu di sini. Allah telah membentengi anak-anaknya dengan firman-Nya, dan Hawa menjulurkan lehernya keluar, berkata, "Aku percaya engkau benar mungkin." Dan kesanalah itu, dan sudah di situ sejak itu. Lalu Allah turun, dan sekarang ia turun untuk menebus mereka yang mau datang. Seperti yang telah saya katakan, Allah itu seperti seorang kontraktor yang besar. Ia meletakkan semua materialnya di bumi, dan kemudian ia mendirikan bangunan-bangunannya. Nah, ingatlah, sebelum ada sebutir benih di bumi, sebelum ada matahari yang menyinari bumi, tubuh Anda sudah ada di bumi, sebab Anda adalah debu tanah. Paham? Anda memang itu. Allah adalah kontraktornya. Nah, cara ia akan melakukannya adalah dengan turun ke bawah dan mengambil, seperti ia menciptakan Adam, sedikit kalsium, potasium, dan sinar kosmis, dan berkata, itulah anakku yang lain, paham? Lalu ia mengambil beberapa lagi dan itulah satu lagi. Tetapi apa yang Hawa lakukan? Ia mencemarkan cara itu, dan ia membawa itu melalui perbuatan seks. Maka, kematian menghantam itu. Nah, apa yang akan Allah lakukan? Ia memiliki begitu banyak dari benih itu di sana, yang telah ditetapkan dari semula. Begitu banyak orang yang ditetapkan dari semula. Dan kemudian di akhir zaman, ia tidak akan berkata, Hawa, lahirkanlah satu anak lagi. Ia akan, memanggil, dan saya akan menjawab, itu saja. Itu benar, itulah idenya. Ketika orang yang terakhir dibawa masuk, itu selesai. Nah, peperangan itu mulai di sorga. Itu akan diselesaikan di bumi dalam bentuk Harmageddon. Sekarang mari kita perhatikan dan melihat itu tersingkap. Dan mungkin kita bisa menyingkapkan itu. Tuhan, tolonglah kami saat ini untuk melakukannya sekarang. Perhatikan itu tersingkap. Penunggang yang misterius itu, perhatikan apa yang ia lakukan sekarang. Melawan. Menolak untuk bertobat dan kembali ke firman darah yang asli. Firman menjadi darah dan daging. Paham? Ia menolak untuk kembali kepada itu. Ia, Antikristus, mempelai wanita firman yang sejati, ia melawan mempelai wanita firman yang sejati, mengambil mempelai wanitanya sendiri. Ia melawan mempelai wanita yang sejati ini juga. Dan ia mengambil mempelai wanitanya sendiri, dan membawa dia kepadanya dalam bentuk agama yang disebut kredo dan dogma. Paham? Dan sekarang melihat mempelai wanita yang kudus itu, ia melawan dia, tetapi ia membentuk mempelai wanitanya sendiri yang disebut antikristus dengan ajaran antikristus yang bertentangan dengan Kristus. Lihat betapa liciknya dia. Dan sekarang, bukannya memiliki kesatuan dalam kasih yang mengendalikan penyembahan di bawah darah, ia memiliki sebuah denominasi. Bukannya memiliki firman, ia mengambil kredo, dogma, dan sebagainya. Seperti, dan orang Protestan berkata, pengakuan iman rasuli. Saya ingin Anda menemukan satu kata dari itu dalam Alkitab. Rasul. Tidak ada pengakuan iman rasuli dalam Alkitab. Seperti yang saya katakan di sini, nah, belum lama ini, atau di suatu tempat, jika rasul-rasul itu memiliki pengakuan iman, itu adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tepat sekali, setahu saya itulah yang pernah ia miliki. Itulah apa yang mereka suruh setiap orang untuk lakukan. Ketika ia menemukan sekelompok orang yang tampaknya seperti orang-orang Kristen, ia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus sejak kamu menjadi percaya? Dikatakan, kami tidak tahu bahwa ada. Dikatakan, kalau begitu, bagaimana kamu telah dibaptis? Nah, dibaptis dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih tepatnya, itu baik, tetapi itu masih bukan seluruhnya. Tidak, Pak. Anda bisa dibaptis 50 kali seperti itu, dan sama sekali tidak ada gunanya, sampai hati itu diubah oleh Roh Kudus. Semua itu harus berjalan bersama. Perhatikan, itu adalah Kristus. Antikristus menolak doktrin mempelai wanita yang sejati. Maka ia mengambil mempelai wanitanya sendiri sekarang dan membangun dia di bawah kredonya sendiri. Mengambil mempelai wanitanya sendiri dan menjadikan dia sebuah denominasi. Ia melahirkan denominasi-denominasi lain, seperti dikutip dalam kitab suci ini. Melahirkan anak-anak perempuan. Dan ia menjadi sama seperti ibunya. Alami, duniawi, bersifat denominasi. Menentang mempelai wanita rohani. Firman. Mereka tidak berkata bahwa mereka bukan anggota gereja. Anda berbicaralah dengan seorang anggota denominasi. Tentu, saya anggota gereja. Apakah Anda seorang Kristen? Saya anggota gereja. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan itu. Mereka berkata, Anda bukan anggota gereja. Anda mungkin anggota dari apa yang disebut gereja. Ya, anggota sebuah gereja. Itu bukan gereja. Semua itu bukan gereja. Semua itu adalah loji-loji, di mana orang-orang berkumpul, dan orang-orang seperti burung-burung yang sama bulunya. Tetapi Anda hanya satu gereja, dan itu adalah tubuh Kristus yang mistis, dan Anda tidak menjadi anggota gereja itu. Anda dilahirkan ke dalam itu. Seperti yang selalu saya katakan, saya sudah bersama dengan keluarga Branham selama 53 tahun, dan tidak masuk menjadi anggota itu. Saya dilahirkan ke dalam itu, paham? Nah, perhatikan, itu hanya menghiaskan dengan indah. Saya ada satu ayat kitab suci yang dicatat di sini, tetapi kita tidak ada waktu untuk ke situ, tentang Esau dan Yakub. Nah, Esau adalah seorang laki-laki yang agamawi. Dia tidak mengklaim sebagai orang tidak percaya. Dia percaya kepada Allah yang sama yang dipercaya oleh Yakub, Allah yang sama yang dipercaya oleh ayahnya. Tetapi ia seorang penipu, atau maafkan ungkapan itu, hanya ia tidak baik. Dalam hal bermoral, ia benar-benar seorang laki-laki yang tindakan moralnya lebih baik dari Yakub. Tetapi Anda lihat, ia tidak berpikir, oh, apa hubungan hak kesulungan itu dengan ini? Dan ia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Paham? Tetapi Yakub, ia tidak memiliki hal-hal yang besar seperti yang dimiliki Esau. Ia tidak memiliki warisan yang dia miliki. Tetapi ada satu hal yang Yakub inginkan, yaitu hak kesulungan itu. Ia tidak peduli bagaimana ia harus mendapatkannya. Ia akan mendapatkannya. Dan Allah menghormati dia. Dan kemudian itulah hal yang sama hari ini dengan manusia alami, tabiat manusia yang berpikiran duniawi. Baik, saya anggota gereja negeri, saya anggota gereja ini, saya anggota itu. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ini. Sama sekali tidak. Perhatikan, mengumpulkan mereka sekarang di atas kuda warna campurannya. Ia sedang mengumpulkan mereka di atas kuda warna campurannya sebab ia memiliki kekuatan politik. Anda tidak percaya ia memiliki itu. Bagaimana presiden ini masuk baru-baru ini? Bagaimana kesalahan itu bisa terjadi? Datang ke sini untuk mendapat kebebasan agama, dan Anda sekumpulan orang Demokrat yang menjual hak kesulungan Anda kepada politik. Saya tidak punya partai Demokrat, tidak apa-apa. Mereka dua-duanya sudah busuk. Saya sedang berbicara tentang kekristenan. Tetapi Anda menjual hak kesulungan Anda pada daftar calon partai Demokrat untuk memasukkan sesuatu yang seperti itu. Memalukan. Tidakkah Anda menyadari bahwa bangsa ini dengan tepat mengambil pola Israel? Apa yang Israel lakukan? Ia datang ke negeri asing dan mengusir penduduknya, dan membunuh mereka, dan masuk dan menguasai negeri ini. Itulah yang telah kita lakukan terhadap orang-orang Indian. Itulah satu-satunya orang Amerika sejati yang ada, yaitu teman-teman Indian kita. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Israel memiliki beberapa orang hebat. Tiba-tiba, mereka memiliki Daud dan mereka memiliki Salomo. Mereka memiliki orang-orang hebat. Dan akhirnya mereka mendapat seorang pengkhianat di sana. Ahab, yang kawin dengan Isabel, seorang yang tidak percaya. Nah, itulah hal yang sama yang telah kita lakukan. Kita memiliki seorang Washington dan seorang Lincoln. Tetapi lihat apa yang kita miliki sekarang. Dan malahan adalah ia menikah dan mabuk dan tetap teguh kepada Isabel. Mungkin ia adalah seorang sobat yang cukup baik, tetapi Isabel akan menjalankan bisnisnya. Dan saat ini juga Anda melihat itu. Seluruh keluarga itu akan masuk. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saya sekitar 35 tahun yang lalu, dan Anda semua orang lama mengetahui itu, tentang 7 hal yang akan terjadi sebelum itu terjadi, dan ini adalah yang terakhir, sebelum hal terakhir yang akan datang. Semua yang lainnya digenapi dengan tepat, sampai peperangan itu, dan semua yang lainnya, paham? Dan sekarang bangsa ini berada tepat di tangan seorang wanita, untuk memerintah bangsa ini, Isabel, paham? Tetapi ingatlah, di zaman Isabel, seseorang benar-benar telah memberitahu mereka siapa mereka sebenarnya, paham? Pengumpulan itu di atas kuda warna campuran mereka. Dan lihat, ia sedang mengumpulkan hal ini, dicampur dengan kredo, denominasi, doktrin buatan manusia. Benarkah itu? Tentu. Warna campuran dari orang mati. Kuda pucat dunia. Nah, itu benar. Warna campuran dari orang mati. Bentuk duniawi dari kuda pucat. Oh, wah. Tidak ada darah yang kudus dari firman sama sekali. Dan perhatikan, dari penjuru, dari empat penjuru bumi, mereka mengumpulkan mereka ke Harmagedon, kata Alkitab. Saya sedang mencoba mengingat ayat-ayat kitab sucinya, karena saya telah mencatatnya di sini. Saya tidak akan menyebutnya, tetapi hanya di mana itu dicatat, melihat di mana itu. Mengumpulkan mereka ke peperangan pada hari yang besar dari Tuhan Allah. Perhatikan. Nah, di atas kuda warna campuran, duniawi, pucat, dan sakit ini. Pikirkan saja itu. Anda tahu, itu adalah hal yang buruk. Sekarang perhatikan di mana ia mengumpulkan mereka. Dari keempat penjuru bumi, mereka sedang berkumpul sekarang untuk pertarungan penentuan itu. Pertarungan penentuan itu akan terjadi di Harmagedon, menurut firman. Paham? Di atas kuda pucat, menunggangi itu dengan label maut atau dengan sebuah nama yang dilabel padanya maut, si Antikristus. Dengarlah, Antikristus denominasi pertama, itu tidak bisa dibantah dengan Isabelnya. Seorang pelacur terhadap firman, bersama anak-anak perempuannya, dengan dia, orang-orang Protestan. Sekarang mereka berkumpul bersama dalam kesatuan. Apakah Anda mendengar tempo hari orang-orang Baptis berkata di sini? Anda tahu, oh, kami tidak akan bergabung dengan mereka, tetapi kami akan bersahabat dan setuju dengan mereka. Kami tidak perlu bergabung dengan gereja mereka, tetapi begitulah. Tepat sekali apa yang firman katakan. Paham? Paham? Pelacur tua dari awalnya. Lihatlah. Sekarang di sini, mereka menggabungkan diri mereka bersama. Akan datang ke pertarungan penentuan itu, ke Harmagedon, dan menunggangi kuda yang berwarna campuran. Dengan satu kuda putih, satu kuda merah, satu kuda hitam, ketiganya berbeda. Politik, kekuatan politik, kekuatan rohani yang dikendalikan oleh kekuatan setan. Yaitu Antikristus, mencampur semua itu, dan Anda mendapatkan seekor kuda pucat yang kelihatan seperti sakit yang sedang ia tunggangi. Benar. Nah, perhatikan. Lihatlah apa yang ia tunggangi. Kuda yang kelihatan pucat, warna abu-abu ini, dicampur dengan hitam, merah, dan putih, menuju ke peperangan itu, mengumpulkan pengikutnya dari segala bangsa di kolong langit. Tidakkah Daniel telah menafsirkan mimpi itu dan melihat besi itu masuk ke dalam setiap kerajaan dari Roma? Kesinilah mereka datang, berkumpul. Sekarang duduklah dengan diam untuk penutupan, hanya sebentar, dan dengarlah baik-baik. Mereka sedang berkumpul sekarang untuk melakukannya, membawa pengikutnya dari keempat penjuru bumi, menunggang kuda yang pucat seperti sakit, tiga warna yang dicampur, laki-laki yang sama. Nah, dalam Wahyu 19, bukan hanya dia yang sedang bersiap-siap, tetapi Kristus juga sedang bersiap-siap untuk menghadapi dia. Pertempuran itu akan panas dan berat. Kristus dalam Wahyu 19, Kristus mengumpulkan umatnya, bukan dari keempat penjuru bumi, sebab hanya akan ada sedikit sekali orang yang tersisa. Apa yang sedang ia lakukan? Ia mengumpulkan mereka dari keempat penjuru sorga. Kita akan mendapatkan mereka, jiwa-jiwa di bawah mesbah, besok malam. Dan Anda akan melihat apakah itu benar atau tidak. Keempat penjuru sorga, di atas kuda yang putih salju. Dia juga memiliki sebuah nama, bukan maut, tetapi firman Allah, kehidupan. Amin. Tertulis pada pahanya di sini, firman Allah. Itulah satu-satunya kehidupan, sebab Allah adalah satu-satunya sumber hidup kekal yang ada. Zoe, benarkah itu? Dan padanya ada tertulis kehidupan sambil menunggang seekor kuda putih. Dan di sini ada seorang laki-laki dengan tiga kekuatan yang dicampur, yang disebut maut, sedang mengumpulkan delegasinya yang terikat di bumi. Dan Kristus sedang mengumpulkan umatnya yang lahir di sorga, orang-orang kudus. Ada kata maut yang tertulis padanya. Pada Kristus ada kehidupan yang tertulis padanya. Mereka yang bersama dia naik kuda putih juga. Dan mereka disebut orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Dan mereka setia kepada firman. Amin. Saya suka yang satu itu. Dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu setia kepada firman menurut pilihan mereka. Semua terangsang oleh anggur baru dan minyak, mengikuti saja, turun untuk menghadapi dia. Mereka tahu guru-guru itu akan mengeluarkan hal itu bagi kita. Segera, paham? Perhatikan bagaimana ia melakukannya. Jadi, jika ia adalah firman dan namanya adalah firman, maka firman adalah kehidupan. Antikristus, segala sesuatu yang anti adalah melawan. Jadi, anti adalah melawan Kristus, firman. Maka, pasti itu adalah credo atau denominasi yang mana itu melawan firman. Wah, saya tidak melihat bagaimana Anda akan melewatkan itu. Jika Anda mengerti itu, bagaimana Anda bisa melewatkan itu? Saya tidak tahu bagaimana Anda akan melewatkan itu. Dan itu benar. Anti adalah melawan. Bukankah itu benar? Mengambil dari. Itulah siapa dia. Dia sedang menunggang kuda campurannya. Kita melihat itu tepat di sini dalam firman Allah. Kita telah melihat itu di sana dalam ketujuh zaman gereja. Di sini dalam meterai-meterai, ia membawa itu kembali, membuka dan memperlihatkan hal-hal itu yang terjadi di bawah zaman-zaman gereja. Anti adalah melawan firman. Lihatlah, kenapa credo, kenapa kita begitu menentang credo dan denominasi? Sebab mereka melawan firman, paham? Di sini kita melihat kehidupan dan kematian datang ke pergumulan terakhir. Kuda putih dari kehidupan sejati. Kuda pucat dari credo campuran. Mereka melihat hal itu datang ke pertarungan penentuan yang sebenarnya. Sekarang saya ingin mengatakan sesuatu di sini. Mungkin Anda tidak percaya ini, tetapi saya telah mencari informasi tentang itu. Supaya yakin, hanya ada satu warna yang asli, dan itu adalah putih. Berapa orang yang tahu itu? Hanya ada satu warna yang asli. Semua yang lainnya adalah campuran. Kristus di atas yang putih tegas. Firman yang tidak tercemar sejak permulaan. Amin. Amin. Setiap warna adalah putih. Jika suatu kimia tidak masuk ke dalamnya. Amin. Glory! Setiap gereja akan berdiri di atas doktrin rasuli dari firman Allah, dan Allah meneguhkan itu jika ia tidak mencampurkan credo atau denominasi ke dalam itu. Begitulah. Oh, Saudara Evans, saya merasa enak saat ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Hanya satu warna yang asli, yaitu putih. Itu tidak bercampur dengan denominasi atau credo. Tidak, Pak. Dan ingatlah, orang-orang kudusnya memakai jubah putih. Tidak bercampur dengan denominasi dan credo. Sekarang kita tahu credo denominasi. Disinilah Anda menemukan warna campuran Anda, tetapi ini adalah warna yang asli yang sedang Ia tunggangi. Warna yang asli itu ada pada umat-Nya, dan mereka telah dicelup di dalam darah yang menyucikan jubah itu dan mengirim hal itu kembali ke sana. Paham? Itu benar. Mereka yang bercampur menjadi pucat dan menuju kematian, itu adalah menyelewengkan suatu penyelewangan untuk mencampur warna-warna dengan putih. Anda menyelewengkan warna yang asli. Benarkah itu? Jika warna yang asli, satu-satunya warna adalah putih, dan Anda mencampur sesuatu dengan itu, Anda menyelewengkan tujuan yang sebenarnya. Amin. Benarkah itu? Dan apabila, jika Ia adalah kuda putih, dan Ia adalah firman, berarti mencampurkan sesuatu dengan itu, kredo apapun, menambahkan satu kata kepada itu, mengambil satu kata dari itu, adalah menyelewengkan seluruh hal itu. Oh, wah, jagalah agar aku tetap dengan firman Tuhan, kebenaran dan kesalahan. Oh, wah, tidak peduli betapa baiknya itu. Kebenaran dan kesalahan tidak bisa bercampur. Itu tidak bisa bercampur antara demikianlah firman Tuhan atau itu salah. Tidak peduli Bapak Suci apa yang mengatakannya, Santo Bonifer atau Uskup Agung dari Canterbury, saya tidak tahu siapa yang mengatakannya. Jika itu bertentangan dengan firman, itu adalah penyelewengan. Itu tidak akan bercampur. Berkata, wah, sobat ini telah melakukan, saya tidak peduli apa yang telah ia lakukan, betapa sucinya dia, atau apapun yang seperti itu. Inilah satu-satunya kebenaran langsung yang kita miliki. Tidak ada gereja, tidak ada kredo yang memiliki kebenaran jika itu berada di luar dari ini. Dan tunjukkan kepada saya satu yang memiliki itu. Hanya saya ingin Anda memberitahu saya. Saya akan membuka satu halaman dalam Alkitab dan menunjukkan kepada Anda sesuatu. Paham? Sebut saja itu. Anda berkata, Pentakosta. Oh, ampun. Saya baru saja menangkap pikiran itu dari seseorang di sana. Itulah alasannya saya mengatakan itu. Lebih baik tinggalkan itu saat ini. Sebab saya melihat itu mulai membuat seseorang marah. Saya tidak mau menyakiti Anda. Tetapi saya hanya ingin agar Anda tahu bahwa saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Paham? Mereka yang mencampur menjadikan anti kematian. Mereka menjadi warna kematian apabila Anda mencampur sesuatu dengan yang asli. Seperti yang Kristus katakan tentang biji sesawi, tetapi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi biji itu tidak akan bercampur dengan apapun. Biji sesawi tidak akan bercampur. Ia adalah biji sesawi yang asli. Maka, jika Anda hanya memiliki iman sebanyak itu, peganglah itu. Perhatikan, kehidupan mengikuti penunggang kuda putih, yang adalah firman. Kehidupan dibuktikan dengan orang-orang kudusnya, yang telah bangkit dan ada bersama dia. Nah, bagaimana pertempuran itu akan terjadi? Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia berkata, jika kamu percaya kepadaku, walaupun kamu sudah mati, namun kamu akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Lagi pula, ia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memberikan hidup kekal kepadanya, membangkitkan dia pada akhir zaman. Itulah kitab suci yang dijanjikannya. Datanglah iblis dengan semua dari keempat penjuru bumi, dengan orang Protestannya dan orang-orang Katoliknya, dan semua bersama-sama berbaris ke perang Harmagedon. Baiklah, dan datanglah Yesus turun dari sorga dengan orang-orang kudus yang telah bangkit, firman yang terbukti. Saya katakan jika Allah berbicara atau mengirim Anda, Ia mendukung apa yang Anda katakan. Paham? Perhatikan, jika Anda adalah seorang duta besar dari sorga, seluruh sorga ada di belakang Anda, dan sorga terdiri dari firman. Perhatikan, ia datang bersama orang-orang kudus yang telah bangkit, membuktikan bahwa firman-Nya benar. Maka iblis tahu ketika itu, jurang maut sudah siap untuk dia. Paham? Oh, wah. Sementara maut menunggangi kuda pucat itu, campuran kredo dan denominasi, dan mengikuti dia, oh, wah, menuju perpisahan kekal dari Allah, kesanalah ia menunggangi mereka, menuju perpisahan kekal. Kristus menunggangi gerejanya ke dalam kemuliaan, dalam kebangkitan. Perhatikan ayat 8 sekarang. Tepat, bagian terakhir dari ayat 8. Sementara kita akan tutup. Ya, kepada mereka diberikan kuasa. Siapa itu? Mereka. Paham? Baiklah. Antikristus disebut maut. Kerajaan maut mengikuti. Perhatikan skema 4 titiknya. Antikristus, kuda putih, membunuh dengan roh. Sebagai antikristus, pembunuhan rohani. Nomor 2, kuda merah, membunuh dengan pedang, kekuatan politik, ketika gereja dan negara bersatu. Kuda hitam, jiwa-jiwa, ketika ia memberikan ajarannya, dan ia melakukan itu di sana dengan percabulannya, dan ia menimbang makanan mereka dengan menjual mereka punya apa yang mereka berikan sebagai makanan, timbangan, dan dinar, dan sebagainya. Keempat, seekor kuda pucat, perpisahan kekal dari Allah. Sekali lagi, empat, lihatlah, oh, wah, terpujilah Allah. Nah, terakhir, ini sebagai penutup bagi mereka, apakah Anda, saya sudah lewat waktu, tetapi maukah Anda memberikan saya sekitar 10 menit lagi? Saya menerima begitu banyak panggilan hari ini tentang saya berbicara di sini. Ada begitu banyak fanatisme yang mulai tentang Elia, sampai itu benar-benar, itu dipalu sampai mati, dan Anda bisa, baik, biarlah, kiranya Allah menolong saya untuk membantu Anda, untuk melihat apa yang sedang saya lihat. Maukah Anda? Mari, kita coba saja, untuk melihat. Nah, inilah, sebagai penutup, bagi mereka yang tidak percaya bahwa utusan untuk zaman gereja terakhir adalah Nabi Elia, seorang laki-laki yang diurapi untuk tugas itu. Setelah kematian, perhatikan, setelah kematian dari zaman gereja terakhir ini, nah, Anda perhatikan apa yang terjadi. Lihatlah, setelah kematian, mayat mereka dihancurkan oleh binatang-binatang buas. Anda tahu itu. Nah, itu benar, seperti tubuh mereka. Isabel, kiasannya. Sekarang bukalah Wahyu 2 ayat 18 dan 20. Saya percaya beberapa menit yang lalu, kita sudah membuka itu, bukan? Ya, saya percaya kita baru saja membuka itu. Saya telah mencatatnya di sini. Untuk beberapa, ya, masa kebobrokan moral. Itulah yang terjadi. Lihatlah bagaimana itu. Bagaimana Isabel telah masuk. Nah, Isabel adalah gereja-gereja ini. Gereja modern ini. Bukan mempelai wanita sekarang. Isabel dalam Perjanjian Lama adalah sebuah kiasan dari gereja hari ini. Menurut firman Allah dari Wahyu 2 ayat 18-20. Engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Paham? Benarkah itu? Nah, itu dikiaskan dengan tepat oleh Isabel. Nah, pertama, kami bisa saja memberikan kepada Anda ayat demi ayat dari Kitab Suci. Ya, bahwa zaman terakhir adalah sebuah pesan kenabian bagi gereja, memanggil mereka kembali kepada firman yang asli. Nah, perhatikan, benarkah itu? Maleakhi 4 berkata demikian, dan yang lain, Wahyu 10 ayat 7, dan terus. Paham? Yesus sendiri memprediksi itu, turun, 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 seperti yang terjadi di zaman Lot, dan seterusnya seperti itu, dan turun terus, itu benar-benar terjadi terus. Isabel adalah kiasan dari gereja modern hari ini, sebab Katolik dan Protestan sudah bergabung sekarang. Tidak bisa menghindari itu. Mereka dua-duanya denominasi. Maka itu hanya ibu dan saudari, itu saja. Mereka bertengkar dan berdebat satu sama lain. Tetapi mereka adalah hal yang sama. Dua-duanya pelacur. Nah, saya tidak mengatakan sendiri hal itu. Saya mengutip dari demikianlah firman Tuhan. Paham? Baiklah. Nah, kita melihat. Dibunuh atas perintah Allah, Isabel. Dibunuh karena Allah menyuruh Yehu pergi ke sana dan menyuruh agar wanita itu dilempar keluar dari jendela dan membunuh Isabel dan anjing memakan dagingnya. Benarkah itu? Isabel yang sebenarnya. Ahab, rajanya, kepala, anjing menjilat darahnya seperti yang diprediksikan oleh Elia yang pertama. Anda melihat kita sedang kemana, bukan? Kenapa? Elia yang pertama adalah seorang laki-laki yang ditolak oleh gereja-gereja. Dan Isabel dan Ahab adalah kepala dari gereja-gereja itu. Gereja dan negara bersatu semua. Dan Elisa menyatakan dosa-dosa Ahab kepadanya dan memerintahkan seluruh gereja untuk kembali kepada firman yang benar. Bukankah itu tepat apa yang akan dilakukan oleh Elia yang kedua ketika ia datang kepada gereja ini pada hari ini, memulihkan iman yang asli? Saya tidak melihat bagaimana Anda akan meronta keluar dari itu. Itu benar. Kembalilah kepada firman yang benar. Itu benar. Sekarang jika Anda ingin melihat tubuh mereka, mari kita buka di sini ke Wahyu 19. Setelah firman membunuh mereka. Nah, firman akan membunuh mereka. Anda tahu itu. Baiklah. Sekarang Anda perhatikan saja dan lihat apa yang terjadi ketika Kristus datang dalam Wahyu 19, mulai dari ayat ke-17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Nah, itu tepat sesudahnya. Lihatlah ke atas sini. Dan jubahnya telah dicelup dalam darah, dan ia disebut Raja segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Di dalam ayat ke-13, ia disebut Firman Allah. Paham? Nah, inilah dia. Raja segala Raja, dan Tuan di atas segala Tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat. Sekarang perhatikan, ia maju. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Keluar dari mulutnya, seperti dari mulut Allah ke mulut Musa. Paham? Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan memeras anggur dalam kilangan anggur. Kilangan, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya tertulis suatu nama. Pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dan aku melihat seorang malaikat. Nah, perhatikan, sekarang ia datang sambil memukul. Siapa yang sedang ia pukul? Isabel dan Ahabnya, nabi palsu. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung di udara, di tengah langit. Katanya, marilah ke sini, dan berkumpullah, untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ia menjadikan mereka makanan binatang dan burung. Sekarang perhatikan di sini, di pasal yang lain ini, dari kitab Wahyu, dan sebentar saja. Membunuh dengan pedang dan sampar dan binatang-binatang di bumi. Paham? Gereja Isabel, tubuhnya yang sebenarnya, akan dimakan oleh burung dan binatang di bumi. Tepat seperti Ahab dan Isabel yang alami. Demikian pula mereka akan begitu dalam bentuk rohani. Sebuah gereja. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Baiklah. Elia. Oh, Elia adalah nabi di zaman Ahab dan Isabel, alami. Dan ia dijanjikan untuk melakukan hal yang sama. Menurut demikianlah firman Tuhan dalam firman kepada Isabel rohani. Pelayanan dalam bentuk rohnya. Perhatikan, Elia walaupun di zamannya dibuktikan dengan baik dan dengan hebat, tidak bisa membalikan mereka kepada firman. Benarkah itu? Walaupun Elia telah berusaha dengan segala sesuatu, ia telah melakukan segala sesuatu, ia menunjukkan kepada mereka tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, dan mereka tertawa di depan mukanya. Hal yang sama akan mereka lakukan dengan yang rohani di sini. Lihatlah, ia tidak bisa membalikan mereka kepada firman. Dari berjuta-juta. Nah, dengarlah gereja, tutup sekarang. Anda yang agak bingung tentang ini. Dari berjuta-juta orang di dunia, di zaman Elia, ketika Isabel dan Ahab sedang memerintah, dalam kiasan dari yang dikiaskan hari ini, dari seluruh dunia, hanya ada 700 yang selamat melalui khotbah Elia. Benarkah itu? Itu tepat. Lihatlah, Elia tidak tahu bahkan satu pun dari mereka yang demikian. Ia pikir dialah satu-satunya yang selamat, sampai Allah membuka salah satu dari meterai-meterai itu dan menunjukkan kepadanya rahasia dalam kitab itu, bahwa ia memiliki 700 orang yang tidak pernah sujud menyembah kredo-kredo yang mereka miliki. Ketika Allah membuka kitabnya kepada Elia, dikatakan, "Nah, tunggu sebentar, nak. Aku memiliki 700 orang yang disimpan di luar sana, yang namanya tercatat di dalam kitab itu, sejak dunia dijadikan. Mereka adalah milikku." Allah membuka meterai-meterai itu. Saya pikir itulah alasannya. Yohanes bersorak-sorak pada malam yang lalu. Ia pasti telah melihat namanya di situ. Anda tahu, paham? Suatu hari Allah membuka Elisa, ia telah berkhotbah, ia telah melakukan segalanya, dan berkhotbah dengan segenap hatinya. Ia melakukan semua yang ia bisa, dan masih saja mereka mengejek dia, menyebut dia segala sesuatu, dan berkata, "Engkaulah penyebab dari semua hal ini. Engkau seorang spiritis. Engkaulah yang membuat semua masalah ini datang. Engkaulah yang bersalah." Dan semua yang seperti itu. Ia mengatakan segala sesuatu kepadanya. Isabel mengancam untuk memenggal kepalanya. Dan segala yang lainnya. Itu benar. Setiap orang menentang dia. Dan kemudian ia berkata, "Tuhan, setelah aku melakukan itu, semua yang engkau suruh untuk aku lakukan, aku tinggal dengan tepat dengan firman-Mu. Ketika engkau menyuruh aku sesuatu, aku tidak gentar. Aku langsung berjalan ke depan raja dan segala yang lainnya dan memberitahu mereka, demikianlah firman Tuhan. Dan engkau tidak pernah memberitahu aku sesuatu dan aku tidak pernah memberitahu mereka satu hal kecuali yang terjadi. Dan sekarang inilah aku, satu-satunya yang tersisa. Dari semuanya itu, akulah satu-satunya yang tertinggal, dan mereka sedang berusaha membunuh aku." Allah berkata, "Aku akan membuka salah satu dari meterai-meterai itu dan menunjukkan sesuatu kepadamu." Ia berkata, "Engkau tahu, aku memiliki 700 orang di belakang sana yang tidak pernah sujud menyembah, bergabung dengan kredo-kredo itu, denominasi. Ada 700 orang dari mereka yang siap untuk pengangkatan." Ya, oh. Ia berkata kepada nabinya, yang kepadanya ia menyatakan firman-Nya, "Ya, melalui kitab suci, aku masih memiliki 700 nama yang telah disiapkan dari angkatan ini. 700 orang dari mereka. Mereka tidak pernah sujud menyembah kepada, jika saya mengatakannya pada hari ini, kepada organisasi agama dan yang dipenuhi dengan kredo di dalamnya." Anda mengerti apa yang saya maksud? Maka itu harus begitu. Itu harus begitu. Dan itu menurut firman. Ketika laki-laki itu tiba di tempatnya, ia akan berupa seorang nabi. Sepasti saya sedang berdiri di atas mimbar ini, paham? Dan ia akan tinggal dengan firman itu. Ia tidak akan dikalahkan oleh kredo siapapun atau apapun yang lain. Itu benar. Ia adalah tipe seorang yang akan tinggal di hutan, seperti Elisa. Ia, dan seperti ketika Yohanes datang, ia akan membenci wanita. Wah, wanita amoral. Wah, ia akan menyerang mereka. Elia telah melakukannya, dan begitu pula Yohanes. Paham? Paham? Dan ia akan lurus dengan firman itu. Ia akan menentang organisasi. Organisasi, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, "Abraham adalah bapa kami." Sebab aku berkata, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Paham? Tentu. Nah, begitulah teman-teman, inilah meterai keempat dibuka. Dan penunggang dari keempat kuda itu disingkapkan, setahu saya. Nah, ini semua terjadi di bumi. Meterai berikutnya, kita lihat, adalah di dalam sorga, di mana ada jiwa-jiwa di bawah mesbah. Nah, hanya dalam penutupan, saya ingin mengatakan hanya beberapa kata, tepat di sini. Saya telah mencatat, kita telah melompat-lompat dalam empat meterai ini. Empat meterai pertama. Nah, besok malam, kita mengubah pemandangannya. Dari hal-hal yang terjadi di bumi, ia memandang ke sini dan melihat jiwa-jiwa di bawah mesbah yang telah dikorbankan. Mesbah. Malam berikutnya, hukuman menimpa. Dan malam keempat atau malam terakhir, minggu malam, saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa artinya yang lain ini. Saya hanya membacanya seperti yang Anda lakukan. Tetapi, sunyi senyaplah selama setengah jam. Tetapi, ada sesuatu yang terjadi. Saya mengharapkan dia untuk menyingkapkan itu. Ia akan melakukannya. Saya merasa puas bahwa ia akan melakukannya. Kita harus pergi ke tempat-tempat yang berbeda dalam kitab suci. ke Wahyu 19 untuk menunjukkan bahwa kedatangan Kristus akan membunuh Antikristus. Itulah alasannya saya harus meninggalkan ini, hanya mengambil dua ayat itu. Saya harus pergi ke berbagai tempat dalam kitab suci untuk membuktikan hal-hal ini. Maka itulah alasannya saya pergi ke Wahyu 19 untuk menunjukkan akhir dari Antikristus akan berupa pembunuhan oleh Kristus. Ketika ia datang, ia akan membunuh Antikristus. Ke Wahyu 10 untuk menunjukkan bahwa pesan malaikat ketujuh akan merupakan seseorang di akhir zaman ini yang diurapi Allah untuk pelayan yang sama seperti yang dimiliki Nabi Elia, seperti yang diprediksi dalam Maleakhi 4 untuk menyingkapkan firman Allah yang sejati asli dalam generasi ini, firman Allah yang asli dalam generasi ini, seperti yang ia lakukan kepada Isabel yang alami itu. Demikian pula laki-laki ini akan melakukannya kepada Isabel rohani, gereja-gereja denominasi. Saya harus pergi ke pasal ke-7, pasal ke-10, ayat 1-7, untuk membuktikan bahwa itu benar, dan ke Maleakhi dan Amos, dan sebagainya, untuk membuktikan itu. Elia adalah seorang nabi yang bernubuat dan mengecam Isabel dalam generasi tertentu itu, dan Elia tidak pernah mati. Ia tentu saja tidak mati. Ia muncul lagi sekitar 800 tahun kemudian di sebelah Yesus Kristus di atas Gunung Transfigurasi. Ia tidak mati. Nah, kita mendapati bahwa rohnya akan mengurapi seorang laki-laki. Menurut janji Allah di akhir zaman, telah dijanjikan akan melakukan hal yang sama dalam Isabel rohani, seperti yang dilakukan dalam Isabel alamiah di akhir zaman. Itulah alasannya saya pergi ke begitu banyak tempat dalam Alkitab untuk membuktikannya, supaya itu tidak akan meninggalkan pertanyaan dalam pikiran Anda. Jika ada, Anda beritahu kepada saya. Baik, tulislah sebuah surat atau catatan kecil kepada saya. Dan itu membaur dengan begitu sempurna, bahkan sampai ke binatang-binatang yang menghancurkan tubuh alami mereka di akhir zaman, memakan mereka seperti yang dilakukan kepada mereka waktu itu. Sepanjang wahyu saya yang diberikan kepada saya oleh Allah dan diberitahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi, ini adalah kebenaran tentang empat penunggang kuda itu sepanjang pengetahuan saya. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Nah, ingatlah, tanpa, itu benar, lanjutkan, itu bagus, tanpa perasaan buruk terhadap siapapun di dalam organisasi manapun, sebab Allah mempunyai anak-anak di dalam sistem Katolik, Ia mempunyai anak-anak di dalam sistem Metodis, Ia mempunyai anak-anak di dalam sistem Baptis, berapa banyak dari mereka, semua sistem yang berbeda itu, malam ini diwakili di sini. Yang keluar dari itu ketika Anda melihat terang. Mari kita lihat tangan Anda. Nah, ingatlah, ada orang-orang di luar sana yang seperti Anda, tetapi sistemnya yang membunuh. Ya, itu roh Antikristus yang akhirnya membawa mereka ke suatu tempat, sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran. Dan ingatkah malam yang lalu ketika saya membahas pemeteraian itu, jika seseorang mendengar panggilan tahun Yobel dan ia menolak untuk bebas, ia dibawa ke tiang dan sebuah penusuk menandai telinganya dengan telinga Anda mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Lalu jika ia mendengar itu dan menolak untuk menerima kebebasannya, maka ia harus melayani tuan denominasinya sepanjang sisa hidupnya. Amin. Wah, bukankah ia ajaib? Mari kita mengangkat tangan kita sekarang dan menyembah Dia. Glory. Sekarang tundukkan saja kepala Anda dan mari kita menyembah Dia sekarang sementara kita mendengungkan itu. Tuhan, betapa bersyukurnya kami. Saya senang sekali Tuhan, begitu bahagia untuk-Mu dan umat-Mu. Oh Tuhan, Engkau membeli keselamatan kami di Kalvari. Kami menerimanya dengan senang, Tuhan. Sekarang ujilah kami, Tuhan, dengan roh-Mu. Dan jika ada kejahatan di antara kami, Tuhan, ketidakpercayaan terhadap firman, siapapun di sini, Bapa, yang tidak mau menyambut setiap janji Allah dengan amin, kiranya Roh Kudus turun sekarang, penunggang kuda putih itu, sementara roh-Nya, Roh Kristus, di depan Antikristus dan memanggil miliknya sendiri. Panggillah mereka keluar, Tuhan. Kiranya sekarang mereka bertobat, segera datang kepada-Mu dan dipenuhi dengan minyak dan anggur itu dan diubah dari jubah denominasi kematian kain itu kepada jubah yang putih salju dari hidup kekal yang diberikan oleh mempelai pria. Dan kemudian mereka akan pergi ke perjamuan kawin itu suatu hari dalam firman yang telah terbukti dari kebangkitan itu. Kabulkanlah itu, Tuhan. Selidikilah hati-hati sementara orang-orang ini menantikan Engkau melalui nama Yesus. Nah, selidikilah hati Anda, saudaraku, saudariku, temanku. Saya sudah lama bersama Anda. Ini sudah sekitar 33 tahun. Pernahkah saya memberitahu Anda sesuatu dalam nama Tuhan, tetapi tidak terjadi? Carilah Kristus sekarang, sementara Anda ada kesempatan. Waktunya mungkin akan segera datang, di mana Anda tidak bisa melakukannya. Paham? Ia mungkin akan meninggalkan kursi itu kapan saja dari pengantaraannya. Pada waktu itu, Anda dapat menangis dengan segenap hati Anda. Anda dapat mengentakkan kaki. Anda dapat berbahasa roh. Anda dapat berlari, mondar-mandir di lantai. Anda dapat melakukan apa saja yang Anda mau dan menjadi anggota setiap gereja di dunia. Tidak ada apa-apa. Tidak ada lagi pemutih untuk dosa-dosa Anda. Lalu, apa yang Anda lakukan? Di manakah Anda berada pada waktu itu? Baik, saya percaya dengan segenap hati saya, kursi itu masih terbuka. Saya percaya ia masih berada di atas tahta Allah. Tetapi segera, ia akan bangkit berdiri sekarang dan keluar untuk mengklaim apa yang telah ia tebus. Ia sedang melakukan pekerjaan sebagai kerabat penebus, sementara Ruth sedang menunggu. Tetapi segera, Anda tahu, setelah Boaz menyelesaikan pekerjaan sebagai kerabat, maka ia datang dan mengklaim miliknya. Dan itulah tepatnya apa yang ia lakukan menurut Alkitab. Ia datang dan mengambil kitab itu. Pada waktu itu, pengantaraan selesai. Ia turun dari tahta itu. Tidak ada darah lagi di atas kursi pendamaian. Dan kemudian, itu menjadi apa? Kursi penghakiman. Janganlah dikatakan suatu hari dari hari-hari ini, saya kira akan ada pengangkatan dan mendengar suara itu berkata di belakang, itu sudah lewat, Allah tolonglah Anda. Sekarang mari kita menundukkan kepala kita. Saudara Neville, datanglah untuk membubarkan atau apapun yang harus Anda lakukan. Allah memberkati Anda sampai besok malam.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight. That again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible. Amen. God bless you, brother.